რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. შესაბამისად, ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე, ნასტასია არაგული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძისგან მოისმენთ ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
მივესალმები ყველა მსმენელს, რომელიც ახლა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენს. თავისუფლების დილა თქვენთან ერთად მღიარული, ენერგიული, ბევრი კარგი და საინტერესო ამბით და მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ვიქნები თქვენთან ერთად, ასე რომ თუ გაქვთ სურვილი დარჩეთ FM-ზე 107.4, თქვენთან ერთად გაატარებთ ამ დროს.
აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართად რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, ეს არის ის მისამართი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ამავე ვებგვერდის მეშვეობით შეგიძლიათ გვისმინოთ მთელი სოფლიოდან ცხადია ინტერნეტის საშუალებით. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით ახალ ამბებს მოусმინოთ.
წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ 4 პირს, რომლებიც ეჭმიტანულნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამის შესახებ ოფიციალური კომენტარი 1 დეკემბერს გააკეთა. როგორც უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ ლევან იზორიამ განმარტა, ეჭმიტანილებზე ინფორმაცია მოიპოვეს შეიარაღებულ კონფლიქტში დაქირავებულ პირთა მონაწილეობის ფაქტზე კონტრტერორისტულ ცენტრში მიმდინარე გამოძიების პროცესში. მისივე ინფორმაციით ხვე პირის საცხოვრებელ სახლებში აღმოჩენილია ხელყუმბარები, ცეცხლსასროლი, იარაღი, საბრძოლო ვაზნები, ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით გრძელდება გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე სხვა პირების მხილებისა და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის გადასაწყვეტად. რუსთავიორის დამფუძნებლები დავით დვალი და ჯარჯი აქიმიძე განცხადებას აგრძელებენ სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის განჩინების თაობაზე, რომლითაც რუსთავიორის დროებითი მმართველის დანიშნვის გადაწყვეტილება გაუქმდა. დვალი და აქიმიძე აცხადებენ, რომ მიუხედავად გაუქმებული დროებითი მმართველის სტატუსისა, თავს მოვალედ თვლიან მომავალში აქტიური მონაწილეობა მიიღონ რუსთავიორის ირგვლივ განვითარებულ ნებისმიერ პროცესში, რათა ხელი შეუწყონ სამართლიანობის სრულად აღდგენას. ჩვენ რუსთავიორის კანონიერი მფლობელები, რომლებსაც 2004 წელს მაშინდელმა ხელისუფლებამ იძულებით და ზეწოლით ჩვენი ნების საწინააღმდეგოდ დაგვათმობინა ტელევიზიის საკონტროლო პაკეტი, გადააქცია ქვეყნის ნომერ 1 მედია საშუალება, ნაცმოძრაობის პოლიტიკურ იარაღად და პროპაგანდისტულ მანქანად ყველა კანონიერ უფლებას გამოვიყენებთ, რომ ჩვენი დაბრუნებით ტელევიზიას მის ჟურნალისტურ შემოქმედებას და ტექნიკურ შემადგენლობას მიეცეს საშუალება რეალურად შეასრულოს მასზე დაკისრებული რთული, მაგრამ საპატიო ამოცანა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების, ევროატლანტიკური კურსის გატარების და მეთვალყურის ფუნქციის წარმატებით განხორციელების საქმეში, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა იყოს მიღებული ნატო ვარშავის სამიტზე, საქართველომ მტკიცედ უნდა გააგრძელოს ნატოს წევრობისკენ ნავიჯების გადადგმა. ამის შესახებ კვირიკაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს ბრიუსელში, სადაც ნატოს მინისტერიალში მონაწილეობს. საქართველოს დღეს გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი, მათ შორის ნატოს სამხედრო ძალებთან თავსებადობის კუთხით, თუმცა უნდა იყოს მზაობა ნატოს ყველა წევრის, რათა ეს მოხდეს. დღესდღეობით ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ვარშავის სამიტზე, განაცხადა კვირიკაშვილმა. ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით მისი ვიზიტი თვალისწინებს მონაწილეობას ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში ჩართული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებაში, ისევე როგორც ორმხრივ შეხვედრებს უცხოელ კოლეგებთან. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში 900-მდე ქართველი სამხედრო მომსახურე მონაწილეობს. ნატო ვარშავის სამიტი 2016 წლის 8-9 ივლისს გაიმართება. Turkish media is not რამდენიმე ადამიანი დაშავდა სტამბოლის ცენტრში მდებარე ბაირამ ფაშას სადგურთან აფეთქების შედეგად. მომხდარი ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მთელი მეტრო დაიხურა. ცნობების თანახმად დაიჭრა სულ ცოტა 5 ადამიანი. სტამბოლის მერიაში გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ აფეთქება ელექტროტრანსფორმატორმა გამოიწვია, თუმცა მედია იუწყება, რომ არ გამოირიცხება თვითნაკედი ბომბის აფეთქების ვერსიაც. Kairos მონაცემებით ნოემბერში ერახში დაავადების შედეგად დაიღუპა 888 ადამიანი, ანუ წინა თვეში დაღუპულ 714-ზე მეტი. ერახში Kairos მხარდამჭერი მისიის ინფორმაციით, რომელიც 1 დეკემბერს გავრცელდა, დაავადების მსხვერპლთა შორის არის 489 სამოქალაქო პირი. ეს მონაცემები არ მოიცავს ინფორმაციას ანბარის პროვინციაზე, რომელზეც Kairos ხელი არ მიუწვდება, პროვინციის დიდ ნაწილს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. Iraqis Premier Ministris Haidar Al-Abadis განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სჭირდება ზედმეტი ძალისხმევა ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად და მასთან ბრძოლის საშუალება. Ერაყს უნდა მისცეს ეს განცხადება პრემიერ მინისტრმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც 1 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის ცნობით შეერთებულმა შტატებმა 200-მდე სპეცდანიშნულების ძალები განათავსა ქურთისტანის რეგიონში. ჩვენ არ გვჭირდება ჩვენს მიწაზე საბრძოლველად უცხო ძალები, ჩვენ გვყავს საკმარისი რაოდენობის მამაკაცები და ნებისმიერ მა ქვეყანამ პატივი უნდა სცეს ერაყის სუვერენიტეტს, განაცხადა აბადი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:06 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი მსოფლიოსაცემ გაგვაცნო, ახლა კი მოკლედ თემამბები შესახებ, რომლებზეც ვრცლად 2 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ.
Როგორია შიცის ვირუსის გავრცელების სტატისტიკა საქართველოში და რა ნაბიჯებს დგას საქართველოს მთავრობა დაავადების გავრცელების შესამცირებლად?
შესაძლოა მალე გონიეს ყოფილი პოლიგონის განაღმითი სამუშაოები დაიწყოს. ტერიტორიაზე ადგილობრივები ხშირად პოულობენ ჭურვებს, ხელყუმბარებსა და სხვა საბრძოლო მასალას, რაც ზოგ შემთხვევაში ფატალური შედეგითაც კი სრულდება.
ლაგუდეხში სოფელ ლელიანში სტიქით დაზარალებული ოჯახი დახმარებას ითხოვს.
Kairos მხარდაჭერით საქართველოს რამდენიმე რეგიონის სკოლებში კინოპროექტი მიმდინარეობს გენდერის თემაზე. მომდევნო საათში პროექტის შესახებ მის ავტორთან ერთად ნინო ქავთარაძესთან ვისაუბრებთ.
Სამაშო ჟურნალი არმარიუმი შევამჩნიეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებში, რომელიც გაკუთვნილია 3-დან 12 წლამდე ბავშვებისათვის. სწორედ ამ ჟურნალით და მისი შემქმნელებით დავინტერესდით, ასე რომ მომდევნო საათში შეგიძლიათ გაიგოთ არმარიუმის ამბავი.
ასევე შიცი დაავადებულთა დახმარების ფონდის ორგანიზებით მრგვალი მაგი და დავით სვათ კანონი აივ ინფიცირებულებს შესახებ გაიმართა ზუგდიდში და აი ამის შესახებაც ვისაუბრებთ.
ცხადია ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებზე სასაუბროთ. ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას, გვექნება ბევრი მუსიკა და ერთი მუსიკალური ამბავი. ახალ ამბებს მოისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ, მოკლედ დაახლოებით ესეთია მომდევნო 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ ჩვენთან ერთად გაატაროთ. Росати да 8 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და თქვენი ყურადღება გვიდა გამოვიაქციოთ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე, გუშინიყო შიცთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ესეთი დღეები ზოგადად მნიშვნელოვანია ხოლმე იმიტომ, რომ ადამიანები ფიქრობენ, როგორ უნდა ებრძოლონ ამა თუ იმ პრობლემას და რა მიღწევებია ამ ბრძოლის საქმეში. სწორედ ამ თემით დაინტერესდა ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხუიაშვილი, რომელიც ცდილობდა ეპოვა პასუხი კითხვებზე, როგორია შიცის ვირუსის გავრცელება სტატისტიკა საქართველოში და რა ნაბიჯებს გავს საქართველოს მთავრობა დაავადების გავრცელების შესამცირებლად. თუ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ჯიმშერ რეხუიაშვილის სიუჟეტი.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის აივ ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ფერო ჩავარდია, მიიღე მონაწილეობა ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯამთები თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკონანო ჯობია
ცხოვრად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა. Სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. Მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში, დავაუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებს მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ და ახლობებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 611 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 616 ახალი რეგისტრირებული აი ინფექციის შიდსის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანა პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვა ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიდსის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას აი ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუკი მათ აქვთ რაიმე არის კოქცევა ყოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მიმართავენ სპეციალიზებულ დაწესებულებებს ტესტირებისთვის, იმოწმებენ თავის სტატუსს. გარდა ამისა, ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ, ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში, ყველა დაავადყოფაში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, მაგალითად ჰეპატიტებისა, ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის, რომ შიდსზე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლა, ვთქვათ, იგივე სამე წამლები თუ ვთქვათ ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად. დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადების, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს დღე.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან 9 აფრიკის ქვეყნებზე მოდის.
ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მოწოდებულ სიუჟეტს უსმენდით. 8:14 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი საიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. ფეისბუქში უნდა გვიპოვოთ, ფეისბუქის საძიებოველში უნდა აკრიფოთ თავისუფლების დილა, მოგწეროთ თქვენი შტაბეჭილებები, თქვენი ასე ჩვენს გადაცემასთან დაკავშირებით, თუ რაიმე თემის გაშუქება გინდა ჩვენს გადაცემაში, შეგიძლიათ ეს თემებიც მოგწეროთ, მოკლედ
გახსნილი ვართ კომუნიკაციისთვის და კონტაქტისთვის. ეხლა კი ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ იმისთვის, რომ დღევანდელი დღე უკეთ დავგეგმოთ და მზად ვიყოთ წვიმიანი ან მზიანი ამინდისთვის და ამ ამინდის შესახვედრად უბრალოდ.
დღეს კვლავ წვიმა და 12 გრადუსის იტბუა ნავარაუდები. იწვიმებს ზუგდიდშიც და ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. სოხუმშიც წვიმა და 11 გრადუსის იტბუა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა ფოთში 10 გრადუსამდე დაიწევს, ნავარაუდებია წვიმაც. კვლავ 9 გრადუსის იტბუა და წვიმიანი დღე იქნება ოზურგეთში. მცირე რაოდენობით ნალექი მოსალოდნელია ლენტეხშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 10 გრადუსი იქნება. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 5 გრადუსამდე დაიწევს და ნავარაუდებია ნალექი თოვლის სახით. ქუთაისში 9 გრადუსის იტბო იქნება და თან იწვიმებს. ცხინვალში გუშინდალის მსგავსად 7 გრადუსის იტბოა ნავარაუდები. იწვიმებს გორშიც. ჰაერი კი 8 გრადუსამდე გათბება. თბილისში 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმაც. სიღნაღში 9, თელავში კი 10 გრადუსის იტბოა ნავარაუდები. ამინდი გოგჯის ინფორმაციით იწვიმებს ყვარელში და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება.
ბუნება ალბათ ჯერ კიდევ ვერ ხვდება ზამთრის დადგომას და უმეტესად როგორც მივხვდით საქართველოში არის წვიმა გამოცხადებული, წვიმა არ არის კარგი, კარგი არის თოვლი და თოვლს ველოდებით ყოველ შემთხვევაში ამის დიდი სურვილი მაქვს მე პირადად. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ, ამის შემდეგაც დაგიბრუნდებით და გავახცელებთ ჩვენს ეთერს.
I'm kind of sick of chains and of you sucking my brains. So stop, I want you getting gone, yeah. Maybe in other life you're gonna be my wife. For now I think we are done. And I'm saying loud, I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now that you are gone. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I wanna say it loud, I'm feeling better now. Listen up when I'm trying to say it loud, loud, loud. I'm feeling better now. I don't have no speech for you, my little bitch, 'cause I know you will understand, yeah. I'll be short as I can be, go find another man. For now, baby, it's the end. And I'm saying loud, I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now that you are gone. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I wanna say it loud, I'm feeling better now. Listen up when I'm trying to say loud, loud, loud. I'm feeling better now. Feel that I'm free, 'cause I'm lost on the edge of the danger. So try forgetting about me. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. Oh, now I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. When I say loud, 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 I'm feeling better now.
8:19 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნასტასია არაბული და თქოლიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე განმოგზავნებთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას. ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. ლაგოდეხში სოფელ ლელიანში სტიქიით დაზარალებული ოჯახები დახმარებას ითხოვენ. ნეფარიძეები ამბობენ, რომ არაერთი თხოვნის მიუხედავად გამგეობამ საცხოვრებელი სახლი არ გადაუხურათ, არადა მათივე თქმით ძლიერმა სეტყვამ და ქარიშხალმა სახურავი იმდენად დააზიანა, რომ წვიმის დროს ჩამოსულმა წყალმა ოთახებში კედლები დაბზარა. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში წელს რამდენჯერმე მოსულმა სტიქია მიშა ნეფარეძის ოჯახი, როგორც თავად ამბობს, მნიშვნელოვნად დააზარალა. მისი თქმით, ძლიერმა სეტყვამ და ქარმა საცხოვრებელი სახლის სახურავი გააფუჭა. ჭერიდან ჩამოსულმა წყალმა კი ოთახის კედლები დაბზარა. ნეფარეძე ამბობს, რომ გამგეობა სხვა დაზარალებულ ოჯახებს დაეხმარა, მას კი არა. ზარალის დამთვალმა კომისიამ მისი სახლის დაზიანებული სახურავი რამდენჯერმე შეამოწმა, თუმცა უშედეგოდ.
მე ვიდინარ 3-ჯერ 4-ჯერ გაზომეს, გამოზომეს, მე უნდა კი დახურავთ. და ხო, გაზომე სახლი, რამდენი დაჭირდება მაგალითად სახურავ, რაღაცა გევიდნენ გარეთ, მე ეს სახლი დაწერეს, ნახაზი შეადგინა. გევიდნენ გარეთ და მე ის შემომთავაზე, რომ ჩვენო მივიდივართ ახლავო და აღარ შეგვიძლია, მე აღარ გავაკეთებსაო. ახლა თორი ქვევდია, ყოველ დღე დამდები, ყოველ დღე ხო, გამგებელმა, მისმა მოადგილემა. რა არის შემოთხოვნა და სახლი დამიხურონ. როგორ დაუხურეს ხვას? ისე დამიხურონ მეცეც.
ოჯახის დიასახლისი ნათელა ნეფარიძე შიშობს, რომ განმეორებითი სტიქიის შემთხვევაში დაზიანებული სახლი დაინგრევა და ცხოვრება ღია ცის ქვეშ მოუწევთ. ნეფარიძეები ხელისუფლების დახმარებას მედიის საშუალებით კიდევ ერთხელ სთხოვენ.
კეთრები დაახსნარი სული ახა. ეს დაგრევოზია წელი კეთრები. ახა, ახა ხარდასოფანა ხარვასა. ეს მიტრიკი როდემდე უნდა გაზე ერთი ნიცის რომ მოჩა მე ჩემი სახლი. ახა, ახა დაინახრანაი რა თქმა უნდა. სოდას და ის სუპერ ფენტრი ჩამოდის.
სახლი არასტიქიის არამედ სიძველის გამოა დაზიანებულიო. ასეთია ლელიანის თემში გამგებლის წარმომადგენლის ვიქტორ სხირტლაძის პოზიცია. გამგებლის წარმომადგენელი გვეუბნება, რომ ნეფარიძეების საცხოვრებელი სახლის სტიქიის დამთვალმა კომისიამ არაერთხელ შეისწავლა და საბოლოოდ სახლის დაზიანების მიზეზად სიძველე დაასახელა.
სიძველისგან არის დაზიანებული, როგორც შეამოწმეს ინფრასტრუქტურის სამსახურმა. რამოდენიმეჯერ იყვნენ მისული მაგ პიროვნებასთან, მეც პირადად გახლდით, კომისიის თავმჯდომარეც გახლდა. ჩვენ კი გვინდოდა, რომ გადახურულიყო ყველას, მეც და ყველა იმ ხალხს, მაგრამ ამ თანხას ხო აქვს გარკვეული მიზნობრიობა. თუ დაზიანებული არ არის სტიქიისგან, ვერანაირად ვერავინ ვერ გადაუხურავდა სახლს.
ლაგოდეხის გამგეობაში განმარტავენ, რომ სტიქიას ნეფარიძეების საცხოვრებელი სახლი 100%-ით არ დაუზიანებია, ამიტომ უწყება მოჯახს მხოლოდ სახურავის ნაწილობრივ აღდგენა შესთავაზა, რაზეც კატეგორიული უარი მიიღო. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 20 აგვისტოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ და ქარმა ასობით სახლს სახურავი მთლიანად გადახადა და სახნავსათესი სავარგულები გაანადგურა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
All right. backsides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight.
Ასათი და 26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას რომელიც შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში და ახლა გვინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ რომელიც ბათუმიდან მოგვეწოდა ბაჩო გურაბანიძემ სიუჟეტი საკმაოდ საინტერესო თემას ეხება შესაძლოა მალე გონიოს ყოფილი პოლიგონის განაღვითი სამუშაოები დაიწყოს ტერიტორიაზე განაღვითი სამუშაოების დაფინანსების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ თავრობის სარეზერვო ფონდიდან თავდაცვის სამინისტროს 220,000 ლარს გამოუყოფს. ტერიტორიაზე ადგილობრივები ხშირად პოულობენ ჭურვებს, ხელყუმბარებსა თუ სხვა საბრძოლო მასალას, რაც ზოგ შემთხვევაში ფატალური შედეგითაც კი დასრულდა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
გონიოს პოლიგონზე დისლოცირებული 12 რუსული სამხედრო ბაზის შემადგენლობაში 1700 სამხედრო და 150 ერთეული მძიმე ტექნიკა შედიოდა. რუსი სამხედროები გონიოში ინტენსიურ სწავლებებს 2006 წლამდე ატარებდნენ. ქართული მხარე ვერ ახერხებდა რუსული წვრთნების სრულ მონიტორინგს. მოძველებულ ჭურვებს რუსი სამხედროები ხშირ შემთხვევაში ადგილზე ეტოვებდნენ. მათი გასვლის შემდეგ კი აქ ადგილობრივები ხშირად პოულობდნენ ჭურვებს, ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმებს, ხელყუმბარებს და ცეცხლსასროლი იარაღის ვაზნებს. ბოლო შემთხვევა 2013 წელს მოხდა, როცა დასუფთავების აქციის მონაწილეებმა F1 ტიპის ხელყუმბარა იპოვეს. გონიოელები იხსენებენ, რომ ამ ტერიტორიაზე რამდენჯერმე მსხვილფეხა პირუტყვი ცაფეთქდა.
ძალიან ხშირად იმასებოდა წლები, ისე შედიოდა საქონელი. ეს იწოვდა ხანდახან თუ იქ დასაფეთქებელი იყო თუ რაღაცა იყო, იმ შემთხვევაში ფეთქდებოდა.
პოლიგონზე დატოვებული რუსული ჭურვები არაერთხელ გახდა ფატალური შედეგის მიზეზიც. ჭურვების ბოლომსხვერპლი გონიოელი ნუგზარ დილმანიძე მისი მეუღლე და მცირეწლოვანი ძმისშვილი იყო. პოლიგონის ტერიტორიაზე მან ტანკსაწინააღმდეგო ქვემეხის ჭურვი იპოვა და სახლში მიიტანა. უბედური შემთხვევა მაშინ მოხდა, როცა საკუთარ ეზოში ჯარც ახარისხებდა.
სახლში მიიტანა, მან რა იცო და რა იყო, ჯარც ეზებდა კაც, ჯარცის გამო აფეთქდა.
ალბათ ძველი დროიდანი ნაშით არის ეს დამახული ტყვეები თუ ნაღმები.
უახლოეს პერიოდში გონიოს ყოფილ სამხედრო პოლიგონზე შესაძლოა სიღრმისეული სამძებრო და განაღვითი სამუშაოები ჩატარდეს. თანხა კი მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს. არჩი ხაბაძის ინფორმაციით, საინვესტიციო ინტერესებიდან გამომდინარე, ასევე შესაძლო საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად პრემიერმა ტერიტორიის დეტალური შესწავლის გადაწყვეტილება მიიღო.
მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ თავდაცვის სამინისტრომ მოახდინოს უფრო სიღრმისეული, ასე ვთქვათ, დეტალური შესწავლა, რომ სამომავლოდ სამშენებლო თუ სხვა სამუშაოების განხორციელების პერიოდში არ მოხდეს რაიმე უბედური შემთხვევა.
პოლიგონზე განაღმითი სამუშაოების დაფინანსების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თავდაცვის სამინისტროს 220,000 ლარს გამოუყოფს. პოლკოვნიკი რაჟდენ კოპალიანი აცხადებს, რომ ტერიტორიის წლების განმავლობაში სროლის შედეგად დარჩენილი სპეციალური ნარჩენებისგან გათავისუფლება უნდა მოხდეს. პოლიგონი უნდა გასუფთავდეს ბუჩქებისგან და ამოშრეს ჭაობიანი ადგილები.
და მე უნდა ჩაბადეს სახელმწიფოს. სამოქალაქოს უნდა გადავწეთ და ამიტომ სამოქალაქოს უნდა გადავწეთ და აუცილებლად საჩუქრა მაგის დასუფთავება. მაგრამ ეს გეჯობის მოლაპარაკებაზეა და ჯერავითი ზუსტად გადაეცემა თუ დაწევა სამხედროს. ზამთრის პერიოდია, ჩილებია, ესე ცუდი ამინდებია, ამიტომ ვერ დავიწყებ და ალბათ როცა კაი ამინდები იქნება, ალბათ დავიწყებ. ხეებია, ბუჩქნარებია, ის უნდა გაიკათოს, გაიკეთოს, ჭაობია, ჭაობი უნდა ამოსოს. ნუ ასე რაღაცები სამუშაო ბევრია რა, ფიზიკური სამუშაო.
კონიოს პოლიგონი რამდენიმე წლის წინ ოფიციალურად დაიკეტა. ტერიტორიას მოსახლეობა საქონლის საძოვრად იყენებს. თუ როდის დაიწყება გონიოს პოლიგონზე განაღმითი სამუშაოები, ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია.
მოვისმინეთ ბაჭო გურაბაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი 8:10 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილიჯი თავისუფლების დილა, გრძელდება 10:00-მდე. მე შეგახსენებთ იმასაც, რომ რამდენიმე წუთში ვიქტორინასაც შემოგთავაზებთ თამაშის წესების შესახებ, ცოტათი მოგვიანებით გეტყვით უფრო დაწვრილებით. ახლა სოფოვასაც ეს მოვისმინეთ, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
სინესარი პატიმრობა შეუფერდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ 4 პირს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის ლევან იზორიას განმარტებით, 4 პირის საცხოვრებელ სახლებში აღმოჩენილია ხელყუმბარები, ხელსასროლი იარაღი, საბრძოლო ვაზნები, ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, გრძელდება გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე სხვა პირების მხილებისა და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. რუსთავიორის დამფუძნებლები დავით ვალი და ჯარჯი აქიმიძე განცხადებას ავრცელებენ სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის განჩინების თაობაზე, რომლითაც რუსთავიორის დროებითი მმართველის დანიშნვის გადაწყვეტილება გაუქმდა. ვალი და აქიმიძე აცხადებენ, რომ მიუხედავად გაუქმებული დროებითი მმართველის სტატუსისა, თავს მოვალე თვლიან, მომავალში აქტიური მონაწილეობა მიიღონ რუსთავიორის ირგვლივ განვითარებულ ნებისმიერ პროცესში, რათა ხელი შეუწყონ სამართლიანობის სრულად აღდგენას. საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა იყოს მიღებული ნატო ვარშავის სამიტზე, საქართველო მტკიცედ უნდა გააგრძელოს ნატოს წევრობისკენ ნავიჯების გადადგმა. მის შესახებ კვირიკაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს ბრიუსელში, სადაც ნატოს მინისტერიალში მონაწილეობს. საქართველოს დღეს გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი, მათ შორის ნატოს სამხედრო ძალებთან თავსებადობის კუთხით, თუმცა უნდა იყოს მზაობა ნატოს ყველა წევრის, რათა ეს მოხდეს. დღესდღეობით ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ვარშავის სამიტზე, განაცხადა კვირიკაშვილმა. თურქეთის მედიის ცნობით, რამდენიმე ადამიანი დაშავდა სტამბოლის ცენტრში მდებარე ბაირამ-ფაშის სადგურთან აფეთქების შემდეგ. მომხდარი ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მთელი მეტრო დაიხურა. ცნობების თანახმად დაიჭრა სულ ცოტა 5 ადამიანი. სტამბოლის მერიაში გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ აფეთქება ელექტროტრანსფორმატორმა გამოიწვია, თუმცა მედია იუწყება, რომ არ გამოირიცხება თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების ვერსია. ერაყის პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სჭირდება ზედმეტი ძალისხმევა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად და მასთან ბრძოლის საშუალება ერაყს უნდა მისცეს.
რვა საათი და 22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო, ახლა ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს სპორტულ ამბებს. ოთარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. საქართველოს ყალბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო ლიგაში მესამე თამაში გამართა, მესამედაც წააგო და გათამაშების ცხრილის ბოლო ადგილზე გადაინაცვლა. ივან პოპოვიჩის და ვლადიმერ ისელიძის გაწვრთნილმა გუნდმა გუშინ თბილისში საწყლოსნო კომპლექს ოლიმპიკის აუზში რუმინეთის ნაკრებს უმასპინძლა და პირველ ტაიმში თანაბრადაც ებრძოლა. ორი პერიოდის შემდეგ ანგარიში 6-6 იყო, სტუმრებმა უპირატესობა მესამე პერიოდში მოიპოვეს და 10-8 დაწინაურდნენ. დასკვნით მეოთხედში კი ორბურთიანი უპირატესობა შეინარჩუნეს და საბოლოოდ 13-11 მოიგეს. რუმინეთის ნაკრები ორი ტურის შემდეგ საქართველოს მსგავსად უქულო აუტსაიდერი იყო. გუშინდელი გამარჯვებით კი მესამე ადგილზე დამკვიდრდა. შეგახსენებთ, ამავე ჯგუფში გამოდიან უნგრეთი და საბერძნეთი. მომდევნო ეტაპის საგზურს კი მხოლოდ პირველ ადგილზე გასული ნაკრები მოიპოვებს. წინ მეორე წრის თამაშებია, რომლებიც მომავალ წელს ევროპის ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გამართება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ევროპირველობაზე საქართველოს ნაკრებიც მიიღებს მონაწილეობას და ჯგუფურ ეტაპზე სწორედ რუმინეთს, ასევე იტალიასა და გერმანიას დაუპირისპირდება. ევროპის ჩემპიონატს 10-23 იანვრის ჩათვლით ბელგრადი უმასპინძლებს. წყალბურთიდან ფეხბურთზე გადავალ. გუშინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომი შეიკრიბა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო ფედერაციის წევრობა დროებით შეუჩერდა საქართველოს ფუტსალის ასოციაციას, რომელიც შიდა პრობლემების მოგვარებას ვერაფრით ახერხებს. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ლევან კობიაშვილის განცხადებით, ფუტსალის ასოციაციაში ქაოსია, არ ტარდება ჩემპიონატი და პასუხისმგებლობის ამღები პირიც კი არ არსებობს. 5 დეკემბერს ასოციაციაში რიგგარეშე არჩევნები უნდა გაიმართოს და სწორედ ახალი ხელმძღვანელობის არჩევის შემდეგ გადაწყდება ფეხბურთის ფედერაცია გაგრძელდება თუ არა თანამშრომლობა. აღმასკომმა თანამდებობაზე აღადგინა ასევე საფეხბურთო დავების განხინველი ტრიბუნალის ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ბიწაძე. მიიჩნიეს რა, რომ მას ფედერაციის წინა ხელმძღვანელობამ თანამდებობა უსაფუძვლოდ დაატოვებინა. აღმასკომის წევრებმა საფეხბურთო კლუბ გურიასა და მის ყოფილ მწვრთნელებს შორის არსებული ფინანსურ დავაზეც იმსჯელა და, როგორც კობიაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, შედგა შეთანხმება, რომლის თანახმადაც კლუბი ყოფილ მწვრთნელებს დავალიანებს ას პირველ თებერვლამდე გაუსტუმრებს. შესაბამისად, გურიას ფინანსური სანქციები ფედერაციისგან აღარ დაეკისრება. და კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა აღმასკომის სხდომის დასრულების შემდეგ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა, ესაა გარიგებული თამაშების წინააღმდეგ ბრძოლის გამკაცრება. ლევან კობიაშვილის განცხადებით, უახლოეს მომავალში ფედერაციაში შეიქმნება სპეციალური სამსახური სამართლიანი თამაში, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით იმუშავებს. და ბოლოს, ერთი შედარებით დილის განწყობის შესაქმნელი ინფორმაციაც მავრიტანიის პრეზიდენტმა მუჰამედ ულ აბდელ აზიზმა ქვეყნის სუპერთასის მატჩ 63 წუთამდე მშვიდად უყურა, შემდეგ კი მსაჯებს ლოჟიდან უბრძანა, რომ თამაში შეეწყვიტათ და პენლები დაერტყათ. პრეზიდენტს, როგორც ჩანს, მოსაწყენი თამაში შესყურებამ ხასიათი გაუფუჭა, ან შეიძლება სადმე ეჩქარებოდა, ვიცი. და კიდევ უფრო უცნაური მავრიტანიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადება იყო, მან თქვა, რომ ქვეყნის პირველ პირდაპირ ბრძანება არ გაუწია, ჯერ მედამე კითხავო, შემდეგ გუნდის მწვრთნელებს და ერთობლივი გადაწყვეტილება მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღეთო, თქვა ფედერაციის პრეზიდენტმა, მავრიტანიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა.
კარგი არო ფეხბურთს მაინც თამაშობ, ყველაფერს მიუხედავად.
დიდი მადლობა ოთო ოთარ მაღლაკელიძემ, გვიყვებოდა სპორტის ამბებს. ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ მსმენელებს, რომლებიც გზადეგზე შემოგვიერთდებიან, 10:00 ნახევარზე კიდევ ერთხელ მოუყვება სპორტულ ამბებს. ახლა კი 8 საათი და 36 წუთი
შეგვიძლია ფედერაციის ხელმძღვანელი რომ იხვდება, რომ საქართველოს ნაკრები აგებს თამაშს, უნდა თქვას, რომ ეხლავე წვეთ თამაში და ჯობია რომ მომდევნო დღეებში გავავრცელოთ, ან უბრალოდ პენლები დავასრულოთ, სადაც უფრო დიდი შანსი გვაქვს, ვინმე პენლები ერთგვარი ლატარია შეიძლება ითქვას.
ფხიარული ამბავი იქნება ესეთი ფედერაციის პრეზიდენტი რო ყავდეს, თუმცა ხო ფედერაციის პრეზიდენტებს დაკავშირებით საქართველოში ესეთი ამბები ტრიალებს ხოლმე რომ უკვე ბევრი დრო დაგვჭირდება აქამდე. სანამ მანდამდე მივალთ, მოუსმინოთ მუსიკას.
თავისუფლების დილას უსმენთ ნასტასია არაბული და დათო ქოლიძე, განვაგრძობთ მუშაობას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ახლა ჩვენ მუსიკის შემდეგ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ. შიდსით დაავადებულთა დახმარების ფონდის ორგანიზებით მრგვალი მაგიდა დავიცვათ კანონი აივ ინფიცირებულების შესახებ გაიმართა დისკუსია ზუგდიდის საკრებულოს საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა შეხვედრა, სადაც სამართალდამცავი ორგანოების, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ ანტირეტროვირუსული მკურნალობაზე მყოფი ბენეფიციარების პრობლემები განიხილეს, რომლებსაც ისინი სამართალდამცავ სტრუქტურებთან მიმართებაში აწყდებიან. შეხვედრაზე ისო უბრეს შიდსთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მისი გადაჭრის გზებზე. წინა წლების მსგავსად სამეგრელო რეგიონებს შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით პირველ ადგილზეა. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაკი ამბობს.
ზუგდიდში შიდსით დაავადებულთა დახმარების ფონდის ორგანიზებით მრგვალი მაგიდა დავიცვათ კანონი აივ ინფიცირებულების შესახებ გაიმართა შეხვედრა, სადაც სამართალდამცავი ორგანოების, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე მყოფი ბენეფიციარების პრობლემები განიხილეს, რომლებსაც ისინი სამართალდამცავ სტრუქტურებთან მიმართებაში აწყდებიან.
აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ყავს აი დაბლუტი ბავშვები 21 ბავშვამდე, მაგდან სამეგრელოს
სამეგლოს ზემოსვენდის სამხარეო პოლიციის უფროსის თქმით, აივ ინფიცირებულების მონაცემთა ბაზა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.
ჩვენ ვართ ის ორგანო, რომელსაც სახელმწიფო საიდუმლოებებზე გვაგდაშება და მითუმეტეს ამ საკითხებზე ჩვენთვის არ უნდა იყოს ეს დახურული თემა, რომ უნდა იყოს ცნობილი ბინარი ზვითი მკურნალობის და რა გარემოებში შეგულობს ამას. რის შემდეგაც ეს მონაცემები რომ ექნება შინაგან სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებს არ იქნება ეს პრობლემები.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის ნანა ოდიშალიას ინფორმაციით, ზუგდიდში მიმდინარე წელს 50 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდის მონაცემებს აჭარბებს.
რეგისტრირებულია სულ 4640 შემთხვევა საქართველოში და მათ შორის სამეგრელოში არის 741 შემთხვევა ჩათვლილი. მათში ორი არის ფოთის მესტიისა და ჩვენი რეგიონის სხვა რაიონების. ყველაზე მეტი სამეგრელოში გავრცელების თვალსაზრისით არის ზუგდიდში გავრცელება, არის 468 შემთხვევა ვისა გავრცელების, უმეტესები არის კურნალოს 227 შემთხვევა, 480 11 შემთხვევა მამაკაცების და 64 ქალების. რაც შეიძლება რის ჯგუფების მიხედვით, ისევ ლიდერობს რა თქმა უნდა ინტრავენურ ნარკომანიაში გავრცელება, ფაქტობრივად 50-60% ინტრავენურ ნარკომანებში გავრცელება, შემდეგ მოდის ჰეტეროსექსუალური გზით ინფექციის გადაცემა, შემდეგ მოდის ჰომოსექსუალური გზით ვერტიკალური დედიდან შვილზე და სამეგრელოში 11 შემთხვევა 0-დან 15 წლამდე ბავშვებში დაავადების გავრცელების, ერთი გარდაცვალების შემთხვევა და მთლიანად საქართველოში სულ 90 ბავშვი არის ინფიცირებული, მათ შორის 26 გარდაცვლილი.
სულ საქართველოში მიმდინარე წელს 491 ახალი შემთხვევაა გამოვლენილი. პაციენტთა ასაკი 29-დან 40 წლამდე მერყეობს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:44 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ აფიშას უნდა გადავავლოთ თვალი, რომელსაც მარიამ შავგულიძე წარმოგვიდგენს და გვეტყვის თუ რა არის დაგეგმილი დღეს თბილისში და როგორ შეიძლება გავატაროთ დღევანდელი დღე ან საღამო.
ჩვენ საფიშაში ვაგრძელებთ იმ ფილმებზე საუბარს, რომლებიც დღეს თბილისის კინოფესტივალზე შეგიძლიათ ნახოთ. დღეს 14 საათზე კინოთეატრ რუსთაველში პროგრამაშია სერბი რეჟისორის ბუკურ შმურჩოვის ფილმი „არავის ბავშვი“. 80-იანი წლების ბოლოს ბოსნიის მთებში ველური ბიჭი იპოვნეს, რომელიც მგლებთან ერთად იზრდებოდა. მას პირობითად ჰარისი დაარქვეს და მოსავლელად ბელგრადის უდედმამო ბავშვების საცხოვრებელში გააგზავნეს. 1992 წელს მას შემდეგ, რაც სრულიად სოციალიზებულ ახალგაზრდა მამაკაცად ჩამოყალიბდა, ადგილობრივი ხელობრივმა ხელისუფლებამ მას ომით გაუბედურებულ ბოსნიაში დაბრუნება აიძულა. 16 საათზე კინოთეატრ ამირანში გავა თორნიკე ბზიავას ფილმი მექელეხე. ეს არის ამბავი ერთი ღარიბი ხანშიშესული მამაკაცისა, რომელიც ქელეხებს ესწრება და რომელთა შესახებ ინფორმაციას გაზეთებში გამოქვეყნებული ნეკროლოგებიდან იგებს. მაგრამ ამ ერთი შეხედვით სევდიან მდგომარეობას თავისი გასართობი და კომიკური შედეგებიც აქვს. ფილმში მონაწილეობენ რეზო ჭანიშვილი, თორნიკე გოგრიჭიანი და გიორგი მახარაშვილი. საღამოს 9 საათზე კი შეგიძლიათ ნახოთ შვედი რეჟისორის რუბენ ოსტლუდის ფილმი ფორს მაჟორი. შვედური ოჯახი მოგზაურობს საფრანგეთის ალპებში. რესტორანში ლანჩის დროს მთის კალთებზე ჩამოწოლილი ზვავი შთამბეჭდავი სანახავია, თუმცა მისი მოახლოვებისას მამა გარბის და საფრთხის წინაშე მარტოტოვებს ოჯახს. მოსალოდნელი კატასტროფა აღარ მოხდება, მაგრამ ოჯახის ფასეულობები საფუძვლიანად ირყევა. ფორს მაჟორი არის ფილმი თანამედროვე ოჯახში მამაკაცის როლის და ვალდებულებების შესახებ, რომელსაც მას საზოგადოება და თავად ოჯახი აკისრებს. ასევე 9 საათზე კინოთეატრ რუსთაველში საშუალება გექნებათ ნახოთ გერმანული ფილმი „როცა ვოცნებობდით“, რომლის რეჟისორი ანდრიას დრეზენი გახლავთ. ფილმი 4 ლაიფციგელი მეგობრის შესახებ გვიამბობს, რომლებიც გერმანიის გაერთიანების შემდეგ ახალ დროში იწყებენ ცხოვრებას. ბიჭები, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ პიონერები იყვნენ, ნარკოტიკებს ინჯავენ, მანქანებს იპარავენ და ღამის კლუბებში დადიან. ფილმი სწორედ მათ თავგადასავლებსა და ოცნებებზეა, რომლებითაც ისინი იკვებებიან.
რუსეთი და 46 წუთი შესრულდა. მარიამის დახმარებით უკვე ვიცით, რა შეიძლება ნახოს დღეს საღამოს კაცმა. პრინციპში ისეთი ანოტაციები აქვს ხოლმე, რომ რაღაც მოგინდება ნახო ყველა ფილმი ერთად, ან ყველა რაღაც ღონისძიება, რაც ერთად არის დაგეგმილი. 8:46 წუთი შესრულდა, როგორც უკვე ვთქვით, და ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის შედარებით სალაღობო ნაწილზე, მუსიკალურ ამბავსა და ვიქტორინაზე, და თუ გისმენთ.
იცი, ახლა ჯობია რომ ვიქტორინას მოусმინოთ, ხო?
ვიქტორინა ვითამაშოთ.
ვიქტორ, და მოусმინოთ კიდევაც, ხო? ჩემს მიერ დასმულ შეკითხვას 2900-დან.
ყურადღებით რომ დამოусმინოთ, რომ სწორი პასუხი პირველებმა
გამოიგეს. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმენთ ორ მინიშნებას. თუ პირველივე მინიშნებიდან მიხვდით და როგორც წესი და ჩვენი გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ პირველივე მინიშნებიდან ხვდებით ვიზიან რაზია ხოლმე საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე და საჩუქრად გადმოგცეთ ცენტ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი და მწერალი, რომელიც 1937 წლის 22 აპრილს დაიბადა. ეგრეთ წოდებული მეთოდური შესრულების სკოლის მსახიობი, ცნობილი ნევროტული ხასიათების ბნელი კომედიური პორტრეტებით, ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოზე 12-ჯერ იყო ნომინირებული, გამარჯვა 3-ჯერ, რაც ნებისმიერ სხვა მამაკაც მსახიობზე მეტია და ჩამორჩება მხოლოდ Meryl Streep's Meryl Streep-ი ვიცით, რომ 17 ნომინაციიდან ასევე 3 ოსკარი აქვს აღებული საერთო ჯამში. მას ასევე მიღებული აქვს 7 ოქროს გლობუსი და კენედის ცენტრის პრემია 2001 წელს. 1994 წელს გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა მსახიობი, რომელსაც მიენიჭა ამერიკის კინოაკადემიის პრემია ცხოვრებისეული მიღწევებისთვის. აი ესეთი არის პირველი მინიშნება, იმედი არის, რომ მიხვდებით, ნუ სადაც ვიცით ის, რომ ყველაზე მეტჯერ არის ნომინირებული Meryl Streep-ი, იქვე უნდა ვიცოდეს ეს ადამიანი. პრინციპში ერთი თაობის ხალხი არის და ერთი თაობის მსახიობები არიან და ძალიან კარგებიც შეიძლება.
თუმცა ჩემთვის ის, რომ ეს ადამიანი გარდა ამ კინოცხოვრების ამ წერალიც არის ერთგვარი სიურპრიზია. ნახოთ, რამდენად სწრაფად გვეყოლება გამარჯვებული იმ შემთხვევაში, თუ ეს მინიშნებები არ აღმოჩნდა საკმარისი და თუ რამდენიმე წუთში ან მომდევნო საათში შემოგთავაზებთ კიდევ დამატებით მინიშნებებს, რომლებიც ნამდვილად დაგეხმარებათ.
ხო, შემდეგ მინიშნებაში უკვე კონკრეტულად იმ ფილმებს ჩამოთვლით, რომელშიც ეს მსახიობი იღებს მონაწილეობას და რისაც მას ოსკარიც კი აქვს მიღებული. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წარმატებებს გისურვებთ. გამოსაცნობია, როგორც გითხარით, ამერიკელი მსახიობი, რომელიც 1937 წლის 22 აპრილს დაიბადა მელსტრიპის მეგობარი და მასთან ერთად აი ამ ნომინაციების რეკორდსმენი შეიძლება ესეც ითქვას ოსკარები რომ ქვია. ეხლა კი მუსიკას უნდა მოусმინოთ და მუსიკის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
Come as a surprise, but I've been wishing we could make it work, and we will try. I've never been good at goodbyes. I feel it's time to realize I don't need your love. Now I can do much better.
Cause there's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain. And every hope just seems to fade. You know there is no way. When love turns to pain,
just one look and perfect smile. I ask you out, we took a ride. Since that day, we've been going down and hit the ground now. I never thought you'd end up flying. Guess there's no use asking why. Cause I don't need your love. Now I can do much better.
But there's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain. And every hope just seems to fade. You know there is no way. When love
საათი და 53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
დაულობა
მარიამ შავგულიძე გვეტყვის ახლა
რაზე ვისაუბრებთ დღეს მომდევნო საათში მე დღეს ერთ ახალ ძალიან საინტერესო საბავშვო ჟურნალზე ვისაუბრებ რომელიც სულ რამდენიმე ხნის წინ გამოჩნდა თბილისის ჯიხურებში და საერთოდ არ არსებობს, როგორც მე ვიცი, არც არ შემხვედრია ძალიან ბევრი საბავშვო ჟურნალი, რომელ ბავშვებს არ აქვთ იმის საშუალება, ბევრი არჩევანი, რომ ჰქონდა ჟურნალი, წაიკითხონ და ეს ჟურნალი, რომელსაც ქვია არმარიუმი, თან არ არის მხოლოდ საკითხავი ჟურნალი და ამით გამოირჩევა, არის ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობა, რომელიც მოყვება და რომელიც უნდა გააკეთოს ბავშვმა მას შემდეგ, რაც ის წაიკითხავს. სწორედ ამ ჟურნალის შესახებ მინდა რომ გესაუბროთ პროექტის ხელმძღვანელთან ერთად, თუ რა ისთვის არის განკუთვნილი, რა აქტივობებს ესაუბარი, რა რუბრიკებზე, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო რუბრიკები აქვს ამ ჟურნალს და საერთოდ როგორი უნდა იყოს ჟურნალი, რომ მან შეძლოს ბავშვის დაინტერესება, რომ ბავშვმა დაიწყოს კითხვა და დაიწყოს მეგობრობა ჟურნალებთან და პრესასთან საერთოდ და კითხვასთან, იმიტომ რომ სანამ ბავშვი ლიტერატურის კითხვას დაიწყებს, ალბათ სწორედ მსგავსი ჟურნალებით, სტატიებით, არ ვიცი სხვა აქტივობებით შეიძლება რომ დაუმეგობრდეს კითხვას საერთოდ.
თქვენ კითხულობდით ხოლმე ბავშვობაში ჟურნალებს მარია ანასტასია.
იცი რომ გონი ჩვენს ბავშვობაში არ იყო ძალიან ბევრი იყო ხოლმე პატარა გაზეთები სადაც რებუსები იყო რაღაცა სათამაშო რაღაცებიც იყო შეიძლება კროსვორდებით მაგრამ არ იყო ძალიან მრავალფეროვანი და ფერადი
ჟურნალებს ვერ ვიხსენებ მახსოვს ის რომ ანუ კითხვარითიც დავიწყე რა ჩემი ცდილობდა რომ ზღაპრებით და მეწყო მაგრამ ზღაპრებისადმი დიდად ვისეთი არ ვიყავ გრძნობიარე და ეს პირველი რაც არ მომეწონა ოღონდ ამას პრობლემი მიკითხავდნენ მაგ დროს კითხვა არ ვიცოდი ლინდგრენი და მარკ ტვენი იყო და პრინციპში მე რე სულ წიგნებს კითხულობდი ანუ ეს ჟურნალები ჩემ ცხოვრებაში გვიან გამოჩნდა ანუ ბეჭდი ფელი შოკოლადი გამოჩნდა ხო ასე რომ საბავშვო ჟურნალები არ მახსოვს თუმცა ეხლაც როცა ჩემი შვილები ანუ ჩემი შვილი იწყებს რაღაც ჟურნალებთან და ბეჭდურ რაღაცებთან ურთიერთობას რო გითხრა რომ დიდი არჩევანი გვაქვს რაც შეიძლება მივიტანოთ სახლში და არის რამდენიმე თუმცა უხარის ხოა ნუ არ დავასახელებ ამის გამო რომლებია და ხო ანუ და როგორც წესი კალკირებულია რომელიმე სხვა ენიდან ანუ ეს ჟურნალის ინტერესულა ვკითხოთ, როცა გვეყოლება მისი შემქმნელი ჩვენთან ერთად როცა იქნება მომდევნო საათში, რამდენად ორიგინალურია ყველა ის მასალა, რაც აქ კეთდება, ან ვინ იგონებს თავად ეს ადამიანები. რა თქმა უნდა,
დაუცილებლად ვკითხავთ.
კარგი, და ხა მუსიკალურ ამბავსაც უნდა მოусმინოთ, უბრალოდ რომ მუსიკალური ამბავი არ იქნება, ეს იქნება პრემია, პრემიერა. პრემია მაკერია პირზე და იმედი არის ახდება.
ოსკარს აიღებს იმედი და თუ ერთ დღესაც.
ესე იგი, რა უნდა მეთქვა, ხო, დღეს მუსიკალური ამბავი ესეთი კონკრეტულად როგორც გვაქვს ხოლმე არ გვექნება, გვექნება უფრო პრემიერა სიმღერის ორი დღის წინ ჩვენმა კარგად ნაცნობმა ფსაიმ დადო თავის ოფიციალურ აღზე YouTube-ის ახსე ფსაი გახლავთ იმ სიმღერის ავტორი, რომელსაც მთელი მსოფლიო ლაპარაკობდა და ცეკვავდა განგამ სტაილი რომ ქვია და დადო ახალი სიმღერა და მინდა რომ ეს პრემიერა ჩვენს დილის ეთერშიც მოხდეს. სხვათაშორის როდესაც ბავშვობაზე ვსაუბრობდი თუ რას ვკითხულობდით ხოლმე ბავშვობაში მე რატომღაც სულ მიკითხავდი რომ ხოლმე ზღაპრებს ოღონდ კორეულ ზღაპრებს და ეს ადამიანი სწორედ სამხრეთ კორეიდან არის და მოусმინოთ არ მგონია რომ ხა ისეთივე წარმატებული პროექტი აღმოჩნდეს როგორც განგამ სტაილი. სხვათაშორის წერდნენ კიდევაც რომ იმაზე კარგია ვიდრე განგამ სტაილი და ზოგადად ძალიან ცუდიაო და მოუსმინოთ.
მედია გადავურჩებით მის ამ შემოტევას. Anga china wole magno minika or put the cockman she got to the cockina ne shin mar gwangi naji ne yojan san pakaji ne okke pong drogaji ne bajin na pal baje la pal baje la pal la pal la pal la pal baje la pal la pal la pal
ne bajin na pal baje
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათი შესრულდა. დილამ შედობის ამათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა და გადაწყვიტა რომ აი სწორედ ამ წუთიდან დაიწყოს ჩვენი მოსმენა და დიდი მადლობა მათ ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენს და კიდევ აპირებს რომ მინიმუმ 1 საათი ჩვენთან დაარჩეს, ხო?
9:00 საათი შესრულდა. თბილისის დროით ჩვენს მსმენელებს უთხრათ ის რომ უსმენენ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი უფრო დიდია, ვიდრე ეს ერთი კონკრეტული გადაცემა. 10 საათიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ დილის საუბრებს ნინო გელაშვილთან ერთად, 11 საათიდან 12 საათამდე ნიკოს პოდკასტს. თუმცა მანამ სანამ ეს დრო დადგება, გეტყვით ძალიან მოკლედ, რა გელოდებათ გადაცემის ამ ნაწილში. 9 საათიდან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ჩვენ გვექნება ჩართვა, მარიამის ჩართვა, რომელიც როგორც რამდენიმე წუთის წინ გითხარით, იქნება ერთ ახალ ქართულ საბავშვო ჟურნალთან დაკავშირებით. ასევე გვექნება ცხადი ახალი ამბები, გვექნება მუსიკა,
ვიქტორინის შეკითხვაც, ხო? აქვე უნდა ვთქვა, რომ ვიქტორინაში ჩვენ უნდა გამოვიცეთ ამერიკელი მსახიობი, ზარები უკვე იყო, მაგრამ ეს არ არის მსახიობი რიჩარდ გირი და არც რობერტ დენირო.
სხვა
არის, ხო, და ვინ არის ამას ჩვენ არ გეტყვით, მაგრამ მინიშნებებით შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად მიგიყვანოთ ახლოს და სწორ პასუხამდე.
ცხადია, სანამ ამ ყველაფერს ამ ყველაფრამდე მივალთ, მანამდე უნდა მოვისმინოთ ახალი ამბები. ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ და მას სოფო ვასაძე გვაცნობს ხოლმე, ასე რომ მოუსმინოთ სოფოს.
ინასტარი პატიმრობა შეუფარდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ 4 პირს, რომლებიც ეჭმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამის შესახებ ოფიციალური კომენტარი 1 დეკემბერს გააკეთა. როგორც უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ლევან იზორიამ განმარტა, ეჭმიტანილებზე ინფორმაცია მოიპოვეს შეიარაღებულ კონფლიქტში დაქირავებულ პირთა მონაწილეობის ფაქტზე კონტერორისტულ ცენტრში მიმდინარე გამოძიების პროცესში. მისივე ინფორმაციით 4-ვე პირი სათხოვებულ სახლებში აღმოჩენილია ხელყუმბარები, თეთრსასროლი იარაღი, საბრძოლო ვაზნები, ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით გრძელდება გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე სხვა პირების მხილებისა და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. რუსთავიორის დამფუძნებლები დავით დვალი და ჯარჯი აქიმიძე განცხადებას ავრცელებენ სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის განჩინების თაობაზე, რომლითაც რუსთავიორის დროებითი მართველის დანიშნვის გადაწყვეტილება გაუქმდა. დვალი და აქიმიძე აცხადებენ, რომ მიუხედავად გაუქმებული დროებითი მართველის სტატუსისა, თავს მოვალე თვლიან მომავალში აქტიური მონაწილეობა მიიღონ რუსთავიორის ირგვლივ განვითარებულ ნებისმიერ პროცესში, რათა ხელი შეუწყონ სამართლიანობის სრულ აღდგენას. ჩვენ რუსთავიორის კანონიერი მფლობელები ვართ, რომლებსაც 2004 წელს მაშინდელმა ხელისუფლებმა მიძულებით და ზეწოლით დაგვათმობინა ტელევიზიის საკონტროლო პაკეტი, გადააქცია ქვეყნის ნომერ 1 მედია საშუალება ნაცმოძრაობის პოლიტიკურ იარაღად და პროპაგანდისტულ მანქანად. ყველა კანონიერ უფლებას გამოვიყენებთ, რომ ჩვენი დაბრუნებით ტელევიზიას მის ჟურნალისტურ შემოქმედებით და ტექნიკურ შემადგენლობას მიეცეს საშუალება რეალურად შეასრულოს მასზე დაკისრებული რთული, მაგრამ საპატიო ამოცანა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების, ევროატლანტიკური კურსის გატარების და მეთვალყურის ფუნქციის წარმატებით განხორციელების საქმეში, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა იყოს მიღებული ნატო ვარშავის სამიტზე, საქართველომ მტკიცედ უნდა გააგრძელოს ნატოს წევრობის კენავიჯების გადადგმა. ამის შესახებ კვირიკაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს ბრიუსელში, სადაც ნატოს მინისტერიალში მონაწილეობს. საქართველოს დღეს გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი, მათ შორის ნატოს სამხედრო ძალებთან თავსებადობის კუთხით, თუმცა უნდა იყოს მზაობა ნატოს ყველა წევრის, რათა ეს მოხდეს, განაცხადა კვირიკაშვილმა ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალთან და შირებით. მისი ვიზიტი თვალისწინებს მონაწილეობას ავღანეთში მიმდინარე პროცესში, ჩართული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებაში, ასევე როგორც ორმხრივ შეხვედრებს უცხოელ კოლეგებთან. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში 900-მდე ქართველი სამხედრო მომსახურე მონაწილეობს. ნატო ვარშავის სამიტი 2016 წლის 8-9 ივლისს გაიმართება. Turketi zmedii snobit ramdeni miadamiani tashavda Stambolis centrim debare Bayram Pashis sadgurtan apetkebis shemdeg momxtari zusti mizezi gerjerobit utsnobia tumtsa usaptqobis miznit teli metro daikhura tsnobebis tanakhmat daijra sul chota 5 adamiani Stambolis meriashi gamotkomen varauts rom apetkeba elektrotransformatorma gamoitsvia tumtsa media iuqveba rom ar gamoiritsxeba tvitnaketi bombis apetkebis versiats. Რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა დაამტკიცა სანქციები თურქეთის საპასუხოდ ანკარის მიერ რუსეთის ფედერაციის საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო მედვედევის ბრძანებით მთავრობის ოფიციალურ ვებგვერდზე მიმდინარე წლის 1 დეკემბერს გამოქვეყნდა სია, რომელიც შეეხო თურქეთის სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს 1 იანვრიდან ავიაფრენებსაც დაუწესდა სანქციები. გამონაკლისი მხოლოდ ჩარტერული რეისია, რომელიც რუს დამსვენებლებს დააბრუნებს ქვეყანაში. განცხადებაში არ იყო ნახსენები რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა ბუნებრივ გაზზე და გაზპრომში აცხადებენ, რომ ამის შესახებ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ბრძანებას ელოდებიან. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადის განცხადებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სჭირდება ზედმეტი ძალისხმევა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად და მასთან ბრძოლის საშუალება ერაყს უნდა მისცეს. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც 1 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის ცნობით შეერთებულმა შტატებმა 203 სპეცდანიშნულების ძალები განათავსა ქურთისტანის რეგიონში. ჩვენ არ გვჭირდება ჩვენს მიწაზე საბრძოლველად უცხო ძალები, ჩვენ გვყავს საკმარისი რაოდენობის მამაკაცები და ნებისმიერმა ქვეყანამ პატივი უნდა სცეს ერაყის სუვერენიტეტს, განაცხადა აბადი. ქურთისტანის რეგიონული ხელისუფლება ერთიანი ძალისხმევის შედეგად უკვე თავისუფალი ზონაა და ამერიკელმა სამხედროებმა 3500-მდე ერაყელ ჯარისკაც ჩაუტარეს საბრძოლო წვრთნები.
დიდი მადლობა სოფოს ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ეხლა კი როგორია შიცის ვირუსის გავრცელების სტატისტიკა საქართველოში და რა ნაბიჯებს დგამს საქართველოს მთავრობა დაავადების გავრცელების შესამცირებლად? მოუსმინოთ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
1 დეკემბერს შიდს დამბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის HIV ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ფერო ჩავარდია, მიიღე მონაწილე ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯანმრთელი თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკურნალო ჯობია.
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა, სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიცის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში და ავუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა, შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებს მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 626 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული HIV ინფექციის შიცის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანაპატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორიც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვა ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის, შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას და აი ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუკი მათ აქვთ რაიმეს არის ქცევა ყოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მართ ამ სპეციალიზებულ დაწესებულებებს ტესტირებისთვის იმოწმებენ თავის სტატუსს. გარდა ამისა, ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ, ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში, ყველა დაავადებაში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, მაგალითად ჰეპატიტებისა, ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის, რომ შიდზე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის, შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლა თქვათ იგივე სამე წამლები თუ თქვათ ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად. დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადების, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს დღე.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიცით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან 9 აფრიკის ქვეყნებზე მოდის.
ხელა მაჩვენებელი 9:12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში უსმინოთ ყოველ დღე 8:00-დან 9:00-მდე და ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერ სტუმართან ერთად. ნინო ქავთარაძე, კინომცოდნე, არის ჩვენთან ერთად და ჩვენ საუბრობთ პროექტზე, კინო სამოქალაქო აქტივიზმისთვის, სწორედ ამ პროექტის ავტორია ნინო. პროექტი ხორციელდება საქართველოს 5 სხვადასხვა სკოლაში და ჯობია თავად მოგვიყვა იმაზე, რა გულისხმობს ეს პროექტი და როგორ მუშაობთ ამ პროექტის ფარგლებში.
მოგესალმებით, მესალმები თქვენს მენელს. ეს პროექტი არის გაეროს ასოციაცია საქართველოში, სწორედ ამ ორგანიზაციის მიერ დაფინანსებული. პროექტი დაიწყეთ სექტემბერში და ნოემბერში სადღაც ეს საფიტღის წინ ეს პროექტი დავასრულე. საქართველოს 5 სკოლა, ეს არის ცხეთამთიანეთის 2 სკოლა და ქვემო ქართლის 3 სკოლა. პირობითად ნუ ესე დავარქვით ამ პროექტს კინო სამოქალაქო აქტივიზმისთვის, იმიტომ რომ სამომავლოდ ამ ბავშვების, ასე ვთქვათ, ფიდბექი, ანუ უკუ კავშირიც მინდა, რომ სწორედ ეს იყოს და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი, რასაც მე ვეუბნები აი ამ ჩემ თეორიული მასალის თუ ფილმების საშუალებით, აი ამ რეგიონებში გარკვეული აქტივობის საფუძველი გახდეს. ამ ეტაპზე შეიძლება დავარქოთ ამ პროექტის პირველი ნაწილი, იმიტომ რომ სამომავლოდ ვაპირებთ გაგრძელებას თვითონ ბავშვების ინტერესიდან გამომდინარე. ამ ეტაპზე ძირითადად ჩვენ საუბრობთ გენდერის თემებზე, გენდერულ თანასწორობაზე, ანუ თანასწორობაზე. ძალიან ბევრი ბავშვისთვის ეს იყო პირველი. საინტერესოა ის, რომ აქ იყვნენ მე-7 და მე-10 კლასის ჩათვლით, აი თვითონ რეგიონებში მცხოვრები, განსაკუთრებით ბიჭების რეაქციები და შეფასებები ხომ ძალიან საინტერესო. აი ძალიან პრიმიტიულ მაგალითს მოვიყავ, ყველა ხომ საუბრობთ ქალი უფრო კარგი მძღოლია თუ კაცი, და ჩემ და სასიხარულოდ იქაც რაღაცა თვითონ ბიჭების აზრები გაიყო, იმიტომ რომ აღმოჩნდნენ ძალიან ისეთი ფემინისტები ბიჭები, ჩემთვის მართლა ისეთი იყო გასაოცარი, მაგრამ უმეტესობა სამწუხაროდ არის მაინც ეს მამების, ბაბუების და ეს ძველი თაობის, ანუ უფრო და გავლენის ქვეშ ის, რაც ბავშვებს გაუგიათ და იმ стереოტიპების ჩარჩოში მოქცეულები და გონიათ ნორმა. რაც შეეხება თვითონ ფილმებს, რასაც ამ თეორიულ მასალასთან ერთად უჩვენებ, ეს არის როგორც უცხოური კინემატოგრაფია, ესე ქართული ფილმები, აი მაგალითითვის მოუყვან მაგალითად რუსუნან ჭყონიას ფილმი Keep Smiling, ანუ გაიგრიმეთ. იგივე თქვა ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა რეჟისორია მარიამ ხაჭვენის ფილმი დინოლა, ესეც ჩვენ ქართულ ტრადიციებში
და თვითონ
კი ძალიან საინტერესო ფილმია თვითონ დისკუსიისთვის, იმიტომ რომ რეგიონებში განსაკუთრებით გონიათ რომ ტრადიციები რას ვთქვათ მან არის და ნუ მხოლოდ რეგიონებში არა თბილისში თვითონ ამას ბავშვები როგორ აფასებენ და ყველაზე მნიშვნელოვანი თვითონ პრაქტიკული ნაწილი, რასაც შემდეგ ამ ფილმის ჩვენების და თეორიული მასალის გაცნობის შემდეგ აკეთებენ ბავშვები, აი ეგრეთ წოდებული პრობლემების ხე შევთავაზე მე ყველაზე პრიმიტიული მაგრამ თვითონ თავად ბავშვებმა დახატეს სამწუხაროდ ხელჩინა არ გვაქვს ამ ვიზუალური მასალის ჩვენების საშუალება. თვითონ ანუ ამ ბავშვებმა დახატეს იმდენად საინტერესოდ თავის გარემო, თავის პრობლემებით მათი დამოკიდებულება, რომ აი ამ ნახატებიდანაც კი ცალსახა როგორი რთული მდგომარეობა ამხრივ. პროექტს კი
მთხედა. სწორედ ეს მინდა და მეკითხა გამომდინარე იქიდან, პროექტი არ არის უსასრულოდ გრძელი, ანუ საკმაოდ ხანმოკლეა და ხორციელდება მხოლოდ რამდენიმე სკოლაში, თუმცა ეს უკვე ძალიან დიდი საქმე, იმიტომ რომ ხუთი სკოლა მინიმუმ 1000 ბავშვია და შესაბამისად მათ კიდე გავლენა აქვს სხვა თანატოლებზე. მაინც მინდა კითხვა, ანუ რამდენი ფილმის ნახვა შეუძლიათ ამ პროექტის განმავლობაში, ან დაახლოებით რა მასალაა ის, რასაც ისინი იღებენ და რამდენად სწრაფად, ვიცი რომ არ არის კარგი კითხვა, რამდენად სწრაფად ხედავთ პირველ შედეგს, იმიტომ რომ პირველი შედეგი შეიძლება სულაც 5 წლის მერე გამოჩნდეს, მაგრამ აი ყინული ლღობას რამდენად მალე იწყებს და რამდენად მალე იწყებენ ეს ბავშვები იმაზე ფიქრს, რა პრობლემებზეც შენ გსურს ხოლმე ამ შენი მასალებით გააკეთო აქცენტი.
რა თქმა უნდა, მოცემულობა და სურათი ყველგან იდენტური არ არის, მაგრამ აი მაგალითად რუსთავის ერთ-ერთ სკოლაში თავად გოგონები არიან ძალიან აქტიურები და მთხოვეს რომ ეს თეორიული მასალა, რომელიც ნუ გაეროს ასოციაცია მოგვაწოდა ამით ხელმძღვანელობ, დამეტოვებინა მათთვის და თვითონ გამოთქვეს სრული რომ უმცროს კლასელებისთვის ჩაეტარებინათ იგივე ტრენინგი. იგივე თქვათ აი ცხეთამთიანეთში ჟინვალის სკოლაში არიან ძალიან აქტიური, იქ ბიჭებიც ასევე აქტიურად ჩართნენ. აქაც იგივე პრინციპი, თვითონ მოინდომეს ბავშვებმა რომ უმცროს კლასელებისთვის დაეტოვებინათ ეს ყველა, ჩაეტარებინათ ყველაფერი. ფილმებს რაც შეეხება, სულ ვანახე ორი ფილმი ჯამშინ, ერთი სრულმეტრაჟიანი, ერთი მოკლემეტრაჟიანი, მაგრამ ისეთი საშინაო დავალება ჰქონდა, აი ეს ძალიან საინტერესო თემა ჰქონდა, გენდერული სტერეოტიპები კინოში. აი ამის მაგალითზე დაახლოებით 10-15 ფილმი იყო, რომელიც მემად ვურჩია რომ შემდეგ ენახათ, იმიტომ რომ პროექტის სამწუხაროდ პროექტის ჩარჩოდან გამომდინარე მე ვერ ვახერხებ თქვა ინტენსიურად ყოველ კვირას
15
ჩვენების მობილიზებას, მაგრამ ის რომ მათ აქვს თეორიული მასალა და სწორად შეუძლიათ დაინახონ პრობლემა რაც არის ფილმში, ეს უკვე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუნდაც თქვა იმ 20 ბავშვი რომელიც ტრენინგს ესწრება, ის ხუთი უკვე ამას სხვანაირად გააგრძელებს და თქვათ უმცროს კლასელებს, ან ზოგადად ანუ გამოიყენებს თქვათ ამ ყველაფერს რეგიონში და შეიძლება საკუთარი პროექტის ინსპირაცია გახდეს და მე თქვათ აქედან თბილისიდან დავეხმარო, ჩემთვის ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პროცესი არ შეწყდეს და განვითარდეს.
და ნინო, ბოლოს მინდა კითხო, გარდა ამ გენდერთან დაკავშირებით, მესმის რომ ეს არის თავი და თავი ხშირად ბევრი პრობლემის, მაგრამ მაინც რეგიონებში სკოლები და ზოგადად ბავშვები საკმაოდ მოწყენილად ცხოვრობენ, იმიტომ რომ იქ არ არის ბევრი გასართობი, ხო? იგივე ეს პროექტი და მსგავსი პროექტები იგივე კინოსკოლაში არის ერთადერთი რაღაცა კულტურული მოვლენა მათ ცხოვრებაში, რომელიც თვეში, რამდენიმე თვეში ერთხელ ჩდება, ხო? რაზე წუხან ეს ბავშვები, ანუ რა არის მათთვის ხილული პრობლემები, რომელზეც უნდათ რომ რაღაცნაირად თვითონაც ჩაერთონ მოგვარებაში, ვინმე სხვა მიზრუნოს, რომ ეს პრობლემები აღარ იდგეს მათ წინაშე, თუ ქონია ესეთი საუბრები?
სამწუხაროდ მართლა არაფერი არ ხდება და მქონია საუბრები, ის კი არა ზოგჯერ ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ყოფილა, იმიტომ რომ ეს ბავშვები იწყებენ ლაპარაკს, აი როგორი სკოლა და როგორი მოსაწყენია და დირექტორი, თქვათ როგორია მასწავლებელი, როგორი, იმიტომ რომ მართლა არაფერი არ ხდება. ძალიან ბევრ სკოლა შორის იმის პრობლემა განსაკუთრებით რეგიონებში, რა თქმა უნდა, ლიტერატურა არ აქვთ ისეთი, რა თქმა უნდა, ახალი თარგმნება და გამოდის და აქვთ მხოლოდ ძველი წიგნები, არ აქვთ კინოთეატრები, ბიბლიოთეკა და ის რომ არ არის კინოთეატრები და საერთოდ მუნიციპალური კინოთეატრების არ არის.
არსებობა. რეალურად კინოსკოლები არის ერთადერთი პროექტი, ახლა რაც საქართველოს 200 სკოლაში ტარდება და ეს მხოლოდ კინო არ არის, უალაბასმობა, იმიტომ რომ ბავშვები ეს ეგებებიან ხოლმე ჩვენ ეს კინო მისიონერებს ეძახით და კინო მოვიდა. და ჩვენ რომ ჩავდივართ, მხოლოდ ფილმის ჩვენება არის, ფილმის შემდეგ საერთოდ სხვა თემებზე ვლაპარაკობთ, არ ვიცი, ოჯახზე, შეყვარებულებზე, ანუ ზოგადად რა მოხდა იმ დღეს მნიშვნელოვანი სოფელში თუ რაიონულ ცენტრში. ანუ ბავშვების მართლა დეფიციტი და მართლა წყურიათ ამ ბავშვებს და ასე ვთქვათ, შიათ კულტურა შეიძლება.
ნინო, უსასრულოდ შეიძლება ისაუბრო ამ თემაზე, თუმცა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო პრინციპში უნდა დავამთავროთ ჩვენი საუბარი. 9:19 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ნინო ქავთარაძე, კინომცოდნე იყო ჩვენთან სტუმრად. ნინო არის პროექტის ავტორი, პროექტის, რომელსაც ქვია კინო სამოქალაქო აქტივიზმისთვის, წარმატებები მინდა გესურვო და ამ პროექტს გაგრძელება. ახლა კი 9:19 წუთზე მოусმინოთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც მარიამ შაუგულიძემ მოგვიმზადა და შემდეგ ეკონომიკის სიახლეებით დაუბრუნდებით.
დღეს კვლავ წვიმა და 12 გრადუსის იდბოა ნავარაუდები. იწვიმებს ზუგდიდშიც და ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. სოხუმშიც წვიმა და 11 გრადუსის იდბოა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა ფოთში 10 გრადუსამდე დაიწევს, ნავარაუდებია წვიმაც. კვლავ 9 გრადუსის იდბო და წვიმიანი დღე იქნება ოზურგეთში. მცირე რაოდენობით ნალექი მოსალოდნელია ლენტეხშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი +10 გრადუსი იქნება. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 5 გრადუსამდე დაიწევს და ნავარაუდებია ნალექი თოვლის სახით. ქუთაისში 9 გრადუსის იდბო იქნება და თან იწვიმებს. ცხინვალში გუშინდალის მსგავსად 7 გრადუსის იდბოა ნავარაუდები. იწვიმებს გორშიც. ჰაერი კი 8 გრადუსამდე გათბება. თბილისში 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმაც. სიღნაღში 9, თელავში კი 10 გრადუსის იდბოა ნავარაუდები. ამინდი გოგჯის ინფორმაციით, იწვიმებს ყვარელში და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება.
სათი და 21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ირინა გურულია ჩვენთან ერთად, რომელიც მოგუყვება ეკონომიკურ სიახლეებს. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. პარლამენტში 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტი შევიდა. საბიუჯეტო პროექტში ასახულ ცვლილებებთან დაკავშირებით საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ისაუბრა. მის ინფორმაციით სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 225 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. ეს ზრდა შემდეგნაირად ნაწილდება: დაახლოებით 90 მილიონი მიმართული იქნება პენსიის 20 ლარით, გასაზრდელად დევნილთა ბინების უზრუნველყოფის პროგრამას 15 მილიონი დაემატება, სპორტული ღონისძიებებისთვის ასევე 15 მილიონის დამატება არის დაგეგმილი, 10 მილიონი ლარი ემატება ეკონომიკის სამინისტროს, ასევე დაფინანსება ეზრდება სასჯელო ხსრულების სამინისტროსაც. გარდა ამისა, მეჭიაურის ინფორმაციით, ხნათებსთვის პროგრამისთვის მობილიზებული იქნება 58 მილიონი ლარი. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის დასამტკიცებლად პარლამენტს ვადა 18 დეკემბრამდე ექნება. რუსეთის ვიცე-პრემიერის განცხადებით კი თურქეთიდან ხილის და ბოსტნეულის შეტანა რამდენიმე კვირაში აიგრძალება რუსეთში. როგორც როსელხოდნოძორის ოფიციალური წარმომადგენლები უწყებიან რუსეთის მოსახლეობა ამ ხრივ უკმარს ვარ ექნება. მათი თქმით, რუსეთი ასეთ პროდუქტებზე ძლიერად არ არის დამოკიდებული თურქეთზე და მისი წარმოება ჩანაცვლდება კავკასიაში წარმოებული პროდუქციით. ამასთანავე რუსული მხარის თქმით, ამ ინფორმაციამ ხილის და ბოსტნეულის შესახებ თურქეთიდან შეტანის აკრძალვასთან დაკავშირებით გაახარა რუსეთის მეზობლები. ეს ინფორმაცია პოზიტიურად აღიქვა საქართველომ და აზერბაიჯანმა, ნათქვამია მათ განცხადებაში. ლონდონში საქართველოს და გაერთიანებული სამეფოს სტრატეგიული დიალოგის ფარგლებში გამართა შეხვედრა ბრიტანეთის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან. საქართველოს საგარეო უწყების ცნობით შეხვედრაზე აღინიშნა საქართველოს როგორც რეგიონული ჰაბის მზარდი მნიშვნელობა გლობალურ სატრანზიტო და ენერგეტიკულ პროექტებში. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი არის მოიზიდოს მეტი ევროპული ინვესტიცია და ევროპელ ბიზნესმენებს შესთავაზოს საქმიანობის თანამედროვე და ევროპული რეგულაციები. სავაჭრო საინვესტიციო ფორუმს 20-მდე წამყვანი ბრიტანული კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა, რომლებიც საქართველოში ბიზნეს პროექტების განხორციელებით არიან დაინტერესებულები. დღეს თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ამნისტიაზე, რომელიც ეხება მიწით მოსარგებლებს. ეს არის მთავრობის ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ტექნიკის სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით შეუსრულებელ ვალდებულებებზე ამნისტიის გამოცხადებას და გადაუხდელი პირგასამტეხლოს პატიებას გეგმავენ. წინასწარი ინფორმაციით ჯამში დაახლოებით 27 მილიონი ლარის ფინანსური ვალდებულებაზე არის საუბარი და შეეხება სულ მცირე 8000-მდე პირს. ეს ამნისტიის პირველი შემთხვევა არ არის მიწით მოსარგებლეებისთვის და როგორც ყველა ამნისტიას, ამასაც აქვს კეთილშობილური მიზანი მიწის ნაკვეთით და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მოსარგებლე პირებისთვის ტვირთის შემსუბუქება და ამ გზით სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, თუმცა ასევე გარკვეული უარყოფით მომენტებსაც შეიცავს, კერძოდ კეთილსინდისიერი განამხდელების მიმართ, რადგან ისინი ვინც მოახერხა და გადაიხადა ეს გადასახდელი არათანაბარ პირობებში დგებიან და მათი დანახარჯები უფრო მაღალი გამოდის. თუმცა როგორც წესი პარლამენტში მსგავს გადაწყვეტილებას ბევრი მოწინააღმდეგე არ ყავს ხოლმე, მითუმეტეს წინა საარჩევნო პერიოდში. პარლამენტში ეს პროექტი არის უკვე შესული, სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში და ცვლილებებს ითვალისწინებს და მისი ავტორი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შემავალი სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოა. პარლამენტში ინიცირებული პროექტის მიხედვით სახელმწიფო ქონების უზურპროქტის უფლებით მიმღე პირს ეპატიება სააგენტოსთვის ინფორმაციის წარდგენის ვადის დარღვევისთვის 2016 წლის 1 იანვრამდე დაკისრებული თუ დასაკისრებელი პირგასამტეხლო. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით მიმღე პირს ეპატიება გადაცემული ქონების თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი სარგებლობის საფასურის გადახდის ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის 2014 წლის 1 იანვრამდე დაკისრებული გადაუხდელი პირგასამტეხლო და თავისუფლდება ასევე ამავე თარიღ მდე წარმოშობილი სარგებლობის გადაუხდელი საფასურის ვალდებულებისგან. პროექტი ასევე ითვალისწინებს ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის პრივატიზების თაობაზე დადებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული საპრივატიზაციო საფასურის გადახდის ვალდებულების გადავადებას თუ სახელშეკრულებო პირობების დარღვევას და გადაუხდელი პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლებას, ასევე იჯარა გამოსყიდვის ფორმით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის პრივატიზების შესახებ. ეს არის 2014 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი საიჯარო ქირის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლება. ამასთან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის შემძენს, რომელსაც ქონება 100 ლარზე ნაკლებად ფასად აქვს გადაცემული, ეპატიება სახელშეკრულებო ვალდებულებების, მათ შორის საპრივატიზებო საფასურის გადახდის შეუსრულებლობა 2016 წლის 1 იანვრამდე დაკისრებული და დასაკისრებელი გადაუხდელი პირგასამტეხლო. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის იჯარა გამოსყიდვის ფორმით შემძენს, ამასთანავე ეპატიება პირგასამტეხლო და გათავისუფლდება 2014 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი საიჯარო ქირის გადახდის ვალდებულებისგანაც. მთავრობის განცხადებით აღნიშნული ცვლილება მიზნად ისახავს სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულ ფერმერთა საქმიანობის ხელშეწყობას და ვალდებულებების შესრულების ტვირთის მოხსნას. ამ გადავადების შედეგად ნავარაუდებია, რომ მათი საქმიანობა უფრო მეტად ეფექტიანი იქნება.
დიდი მადლობა ირინა. ირინა გურული გვიყვებოდა ეკონომიკურ სიახლეებს და გააკეთა ეკონომიკური მიმოხილვა იმასთან დაკავშირებით, რას იწვევს ესეთი შეღავათები. ეკონომიკური სიახლეების და ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველდღე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. 9:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოუსმინოთ მუსიკას.
Up all night inside my bedroom, you said.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც სოფო ასეთე წარმოგვიდგენს სოფო გისმენთ.
Ცინესერი პატიმრობა შეუფარდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ ოთხ პირს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის ლევან იზორიას განმარტებით, ოთხივე პირის საცხოვრებელ სახლებში აღმოჩენილია ხელყუმბარები, თეთრსასროლი იარაღი, საბრძოლო ბაზნები, ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, გრძელდება გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე სხვა პირების მხილებისა და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა იყოს მიღებული ნატო ვარშავის სამიტზე, საქართველომ მტკიცედ უნდა გააგრძელოს ნატოს წევრობისკენ ნაბიჯების გადადგმა. ამის შესახებ კვირიკაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს ბრიუსელში, სადაც ნატოს მინისტერიალში მონაწილეობს. საქართველოს დღეს გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი, მათ შორის ნატოს სამხედრო ძალებთან თავსებადობის კუთხე, თუმცა უნდა იყოს მზაობა ნატოს ყველა წევრის, რათა ეს მოხდეს. დღესდღეობით ჩვენ არ ვიცით უსად რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ვარშავის სამიტზე, განაცხადა კვირიკაშვილმა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ საერთო საფრთხე ყველასთვის გასაგებია და თანამშრომლობა აუცილებელი. მისივე განმარტებით, თანამშრომლობა საჭიროა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს, ასევე საქართველოსა და რეგიონში მის მეზობლებს შორის. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროგრამას წარმოადგენს საქართველოსთან სასაზღვრო და საბაჟო კონტროლის სფერო. Turketis mediis snobit randomimi adamiani dashavda Stambolis tenchi mdebare Bayrampashis sadgurtan apetkebis shemdeg moxtari zusti mizezi jerjerobit utsnobia, tumsa usaptkhoebis miznit mteli metro daikhura. Tsnobebis tanakhma daichra sul tsota 5 adamiani Stambolis meriashi gamotkomen varauts rom apetkeba elektroktrotransformatorma gamoitsvia, tumsa media iuqeba rom ar gamoiritsxeba tvitnaketi bombis apetkebis versia. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა დაამტკიცა სანქციები თურქეთის საპასუხოდ ანკარის მიერ რუსეთის ფედერაციის საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. მედვედევის ბრძანებით მთავრობის ოფიციალურ საიტზე მიმდინარე წლის 1 დეკემბერს გამოქვეყნდა სია, რომელიც შეეხო თურქეთის სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს. 1 იანვრიდან ავიაფრენებსაც დაუწესდა სანქციები. გამონაკლისი მხოლოდ ჩარტერული რეისია, რომელიც რუს დამსვენებლებს დააბრუნებს ქვეყანაში. ერაყის პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სჭირდება ზედმეტი ძალისხმევა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად და მასთან ბრძოლის საშუალება ერაყს უნდა მისცეს.
ხასათი და 32 წუთი უკვე 33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იცით რომ ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, ხოლო 11:10 წუთიდან უკვე ნინო გელაშვილი შემოგიერთდება თბილისის საუბრებით. თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი, ამის შესახებ თავად ნინო გვეტყვის. ნინო მოგესალმებით.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. მივესალმები რადიო მსმენელს. დღეს დღევანდელ თბილისის საუბრებში მიუბრუნდებით ტერორიზმის თემას და ვილაპარაკებთ იმაზე, კვლავ როგორია ტერორიზმის საფრთხების სკალა საქართველოსთვის, რა სახის პიარი სჭირდება, რა ეტაპზე სჭირდება, საერთოდ თუ სჭირდება ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას, ტერორისტთან დაკავშირებულ დანაშაულს, შეჭმიტანელ პირებთან ბრძოლას, მათ დაკავებას და ასე შემდეგ. ეს მარტო საქართველოს არ გულისხმობდა გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას ლევან იზორიას მიერ, არამედ ზოგადად ყველგან ეგრეა პრაქტიკულად. ახლახან სიდნეიში იყო თორცდები გუშინ მსგავსი ოპერაცია, ჩხრეკას გულისხმობ. ჩვენი დილის საუბრების სტუმარი იქნება ბადრი ნაჭყებია, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი, რომელსაც ჩვენი მსმენელი იცნობს. ჩაგვერთო ერთხელ გადაცემაში სწორედ ამ თემაზე და ახლა უკვე სტუდიაში გვეყოლება, ასე რომ გვისმინეთ და დაგვირეკეთ აუცილებლად. 2988-327-ზე თუ კი გეკნებათ შეკითხვა ან მოსაზრება.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ.
დიდი მადლობა და
მადლობა შენ. 9:35 შესრულდა თბილისის დროით. ახლა ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. ოთარ, დილამშვიდობისა და რა ხდება ამჯერად სპორტში?
დილამშვიდობის ამჯერად დავიწყებ საკალათბურთო მატჩით, რომელიც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და რომელშიც საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ზაზა ფაჩულია ბწინვალედ თამაშობს. დალას მავერიქსი, რომლის რიგებშიც ფაჩულია გამოდის, პორტლენდს ეთამაშება. მიმდინარეობს ოვერტაიმი და ქართველი ცენტრის ანგარიშზე 14 ქულა და 21 მოხსნაა, ამასთან ერთი პასი და ორი ჩაჭრაც მიითვალა ფაჩულიამ. შეხვედრის ძირითადი დრო დასრულდა ფრედ 96-96. სტუდიაში შემოსვლისას კი 5 ქულით წინ იყო დალასი, ასე რომ გარდა შედეგიანობისა ალბათ გუნდის გამარჯვებითაც უნდა გაიხაროს ზაზა ფაჩულიამ. საქართველოს წყალბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო ლიგაში მესამე თამაში გამართა, მესამეც წააგო და გათამაშების ცხრილის ბოლო ადგილზე გადაინაცვლა ივან პოპოვიჩის და ვლადიმერ ისელიძის გაცვლილმა გუნდმა გუშინ თბილისის საწყლოსნო კომპლექს ოლიმპიკში. რუმინეთის ნაკრებს უმასპინძლა და პირველ ტაიმში თანაბრადაც ებრძოლა. ორი პერიოდის შემდეგ ანგარიში 6-6 იყო, სტუმრები უპირატესობას მესამე პერიოდში დაეუფლნენ, 10-8 დაწინაურდნენ, დასკვნით მეოთხედში კი ეს უპირატესობა შეინარჩუნეს და საბოლოოდ 13-11 მოიგეს. რუმინეთის ნაკრები ორი ტურის შემდეგ საქართველოს მსგავსად უქულო აუტსაიდერი იყო, გუშინდელი მომარჯვებით კი მესამე ადგილზე დამკვიდრდა. შეგახსენებთ, ამავე ჯგუფში გამოდიან უნგრეთისა და საბერძნეთის ნაკრებები, მომდევნო ეტაპის საგზურს კი მხოლოდ პირველ ადგილზე გასული გუნდი მოიპოვებს. მეორე წრის თამაშები მომავალ წელს ევროპის ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გაიმართება, რაც შეეხება ევროპირველობას. მასზე საქართველოს ნაკრებიც გამოვადა ჯგუფურ ეტაპზე, სწორედ რუმინეთს, ასევე იტალიასა და გერმანიას დაუპირისპირდება. ევროპის ჩემპიონატს 10-დან 23 იანვრის ჩათვლით ბელგრადმა უნდა უმასპინძლოს. დაბოლოს ფეხბურთზე, გუშინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომი შეიკრიბა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაც მიიღო. ფედერაციის წევრობა დროებით შეუჩერდა საქართველოს ფუტსალის ასოციაციას, რომელშიც შიდა პრობლემები მძინვარებს. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ლევან კობიაშვილის განცხადებით, ფუტსალის ასოციაციაში ქაოსია, არ ტარდება ჩემპიონატი და პასუხისმგებლობის ამღები პირიც კი არავინ აღმოჩნდა. 5 დეკემბერს ფუტსალის ასოციაციაში რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს და სწორედ ახალი ხელმძღვანელობის არჩევის შემდეგ გადაწყვეტს ფეხბურთის ფედერაცია გააგრძელდება თუ არა ურთიერთთანამშრომლობა. აღმასკომმა თანამდებობაზე აღადგინა საფეხბურთო დავების გამხილველი ტრიბუნალის ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ბიწაძე. ეს იყო მეორე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. აღმასკომის წევრებმა მიიჩნიეს, რომ ბიწაძეს ფედერაციის წინა ხელმძღვანელობამ თანამდებობა უსაფუძვლოდ დატოვებინა. ასევე აღმასკომის წევრებმა საფეხბურთო კლუბ გურიასა და მისი ყოფილი მწვრთნელების ფინანსურ დავაზეც იმსჯელეს და როგორც კობიაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, შედგა შეთანხმება, რომლის თანახმადაც კლუბი ყოფილ მწვრთნელებს დავალიანებას 1 თებერვლამდე დაუფარავს. შესაბამისად გურიას ფედერაციისგან ფინანსური სანქციები აღარ დაეკისრება. და კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა აღმასკომის ხომის დასრულების შემდეგ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა, ესაა გარიგებული თამაშების წინააღმდეგ ბრძოლის გამკაცრება. ლევან კობიაშვილის განცხადებით, უახლოეს მომავალში ფედერაციაში შეიქმნება სპეციალური სამსახური, სახელად სამართლიანი თამაში, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით იმუშავებს.
დიდი მადლობა ოთარის ხოთარ მაღალკეძე სპორტის სიახლეებით. მე აქვე გეტყვით, რომ რიგით მეორე შეკითხვა უნდა დავსვათ ვიქტორინის. პირველი შეკითხვიდან გავიგეთ ის, რომ გამოსაცნობი არის ამერიკელი მსახიობი, რომელიც 1927 წლის 22 აპრილს დაიბადა. ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოზე 12 ჯერ იყო ნომინირებული, გაიმარჯვა 3 ჯერ, რაც ნებისმიერ სხვა მამაკაც მსახიობზე მეტია და ჩამორჩება მხოლოდ მერილ სტრიპს საერთო ნომინაციებით. ვიცით, რომ მერილ სტრიპს 17 ნომინაციაა და 3 ოსკარი აქვს. მას ასევე მიღებული აქვს 7 ოქროს გლობუსი და კენედის ცენტრის პრემია 2001 წელს. 1994 წელს გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა მსახიობი, რომელსაც მიენიჭა ამერიკის კინოაკადემიის პრემია ცხოვრებისეული მიღწევებისთვის. ეხლა მის ფილმებს ჩამოვთვლი და თუ მიხვდით ვიზე არის საუბარი, მაშინ 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ დარეკავთ პირველი და ბუნებრივია იქნებით ზოლი პასუხის ავტორი. საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ფილმები, სადაც ეს მსახიობი მონაწილეობს, გახლავთ შემდეგი: 5-2 პიესა, ასევე ჩინური კვარტალი, ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა, ფოსტალიონი ყოველთვის ორჯერ რეკავს, ასევე წითლები, სინაზის ენა, ბეტმენშიც თამაშობს იგი ჯოკერის როლს, რამდენიმე კარგი ბიჭი არის ასეთი სახელწოდების ფილმი, ასევე მგელი და უკეთესი არ არსებობს, ასევე შმიცის შესახებ და სხვა კიდე მრავალი, რომლის ჩამოთვლასაც ახლა აღარ შევდგები. იმედი არის, რომ ხვდებით, რომ მსახიობზე საუბარი. აქვე გეტყვით, რომ ეს არ არის მსახიობი რიჩარდ გირი და არც რობერტ დენირო. Aber wen? 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და დაველოდოთ გამარჯვებულსაც.
that I wouldn't take long to get it all figured out. I never asking why, I thought I knew what the whole world was all about. I think I jumped the gun, cause I can't explain how I feel. I'm having so much fun, it's hard to believe it's for real. Here I go, tacking in. So last year, who cares if it don't last forever?
Feels good, feels good.
Who knows, I say never
feels good, feels good.
No one knows what the future's holding.
Somehow,
hanging out with you and only you, it feels good to me right now. I never find somebody who likes so many things I like. Always a step behind to tell you the truth. The whole thing used to psych me out of my head. And some would say I've lost the plot. I have for this instead. I know you didn't mean it, but you hit the spot. There I go, attacking way too fast. I should know the good things were never meant to.
საათი და 42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მარიამს უნდა გადავცეთ მიკროფონი, რომელიც ერთი საინტერესო ჟურნალის შესახებ მოგუყვება. მარიამ, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის ნასტასია, ჩვენს მსმენელებსაც მივესალმები კიდევ ერთხელ და როგორც უკვე გითხარით, დღეს მინდა რომ ერთი ძალიან საინტერესო საბავშვო ჟურნალის შესახებ გესაუბროთ, რომელიც სულ რამდენიმე ხნის წინ გამოჩნდა დახლებზე და ჯიხურებში. არმარიუმი ეს არის საბავშვო ჟურნალი, რომლის ერთ-ერთი პროექტის ხელმძღვანელთან ერთად ლალი კალანდაძესთან ერთად გვინდა ვისაუბროთ და გავიგოთ თუ რას ნიშნავს კონკრეტულად არმარიუმი და რა არის ის. ლალი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ძალიან გვაინტერესებს და ჩვენს მსმენელსაც აინტერესებს ალბათ თუ რა არის არმარიუმი, რა ასაკის ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი და საერთოდ როგორ შეიქმნა ეს ჟურნალი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. არმარიუმი ეს არის ახალი ჟურნალი, სახელოვნებო შემეცნებითი ჟურნალი ბავშვებისთვის, რომელიც ერთ-ერთი მსჯელობის დროსაც ვთქვა, გადავწყვიტეთ რასაც მოვიკვლიეთ ქართული ბაზარი და გადავხედეთ ჩვენ შვილებსაც რა გვეკიდა მასის რომელი ჟურნალი, გადავწყვიტეთ რომ ჩვენ თვითონ შევკვეთნა. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალი პროექტი, კომპიუტერის ტექნიკის გამავრცელებელი საზოგადოების კონკრეტულად, და ჟურნალი განკუთვნილია 3-დან 12 წლამდე ბავშვებისთვის. ეს რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის შეიქმნა ეს ჟურნალი და უბრალოდ ყველას აქ ეს კითხვა, როგორც თქვენ კითხეთ, რა არის არმარიუმი და ეს არის ერთადერთი კითხვა, რომელსაც პასუხს მეორე ნომერში გაიგებთ. ჯერ პირველი ნომერია გამოსული, მეორე ნომერი გამოვა 20 დეკემბრისთვის, უკვე იქნება საახალწლო ნომერი. ეს იყო საშემოდგომო გამოცემა.
ლალი, რა გამოარჩევს მას სხვა დანარჩენი, არ ვიცი, საბავშვო გამოცემებისგან და საერთოდ როგორი უნდა იყოს ჟურნალი, რომ მან მოახერხოს ბავშვის დაინტერესება?
უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო რომ მართალია 312 კუამბი არის გაწილი, მაგრამ მართლა ჩვენ შევეცადეთ რომ მოგესწრო ყველა რუბრიკა, რომელიც ამასაკობრივი ჯგუფის არის საინტერესო. ან დაწყებული ფესტერიდან, მსოფლიოს შეცნობიდან, ტექნოლოგიები, პოეზია, პროზა, ისტორიულ ნაგებობებზე გვაქვს საუბარი, სახელოსნოთა და მნიშვნელოვანია რუბრიკები ასეთი თავშმასაც თავის ხელის რაღაცები გააკეთოს. რეცეპტები გვაქვს უფრო დიდი ასაკის ბავშვებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და გავითვალისწინეთ, რომ მომხდარიყო კონკრეტული სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და ახალგაზრდა თაობა სპორტის საკავებიო და რა თქმა უნდა ამ ჟურნალში სპორტის საუბარი და მშობლების ჩართულობაც რა თქმა უნდა გვინდა რომ იყოს, შესაბამისად ფსიქოლოგიის რჩევები გვაქვს მშობლების და ეს ძალიან პატარა ნაწილია ამ ჟურნალის უბრალოდ ამ მშობელმა რომ გადახეთ. თუმცა დანარჩენ მთლიან ჟურნალს რო გადავხედოთ, დაახლოებით ზუსტად არის 54 გვერდიყო. ან თითქმის ყველა სტატიაზე მშობლის ჩართულობა არის თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორ მიიაზრებს ამ ყველაფერს თავს და როგორ ადამიანზე ჩაერთვება. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ გარდა ჩვეულებრივი სტატიებისა, თითქმის ყველა სტატიას მოყვება კონკრეტული აქტივობა. სადაც ბავშვმა ან რაღაცა დახატოს, ან გააფერადოს, ან გამოჭრას, ან არის საკრას, ან იპოვოს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ანუ ინტერაქტიული არის ეს ჟურნალი და ასალია შეჭერებს გამოდის ოთხაში ერთხელ. თუმცა ვფიქრობ, რომ მოთხოვნა რო გაიხება, რო შეეთხოვათ გამოვა, აი ეს იმხელა მასალაა რა, რეალურად ან თელთვეზია გაცვლილი.
ლალი, ვინ ქმნის ამ ჟურნალს და თავად ბავშვები თუ არიან რამდენადაა ჩართულები ჟურნალის შექმნაში?
კი ბატონო. ანუ ჟურნალის მთავარი რედაქტორია ელისაბედ ჭიჭოვაძე, რომელიც არის პროფესიით ფსიქოლოგი და მუშაობს განათლების სფეროში, ასევე რედაქტორის ასისტენტი ნაცია გაბუჩიძე მუშაობს განათლების სფეროში, ლიტერატურული რუბრიკის ავტორი, რომელიც სკოლაშია მასწავლებელი ამჟამად საზოგადოდ განათლების სფეროში მუშაობს ისიც. შესაბამისად, ანუ ყველა ის სპეციალისტია ჩართული, რომელსაც უფრო შეხება განათლებასთან და ფსიქოლოგიასთან. რა შეეხება ბავშვების ჩართულობას, ბავშვები ჩართულები არიან როგორც ფოკუს ჯგუფი, ანუ ყველა ის სტატია, რომელიც იბეჭდება ჟურნალში, იტესტება უხეშად რა ვთქვა, ანუ ბავშვებზე წინასწარ კითხულობენ, ვეკითხებით, ვათვალიერებინებ და მათ ასოს ვითვალისწინებ. ანუ ამ ეტაპზე ბავშვები სხვა მხრივ არ არიან ჩართულები. და რა თქმა უნდა, ჩართულები არიან აქტივობებში, ჩვენ ახლა მაგალითად ქონდა ტექნიკის დღეების ფესტივალი იყო 4-დღიანი მოგესწონებათ თქვენ. და იქ ბავშვებმა ზუსტად ჩვენი პირველი ნომრის სახელოსნო და რაღაც კონკრეტული აპლიკაციები გააკეთეთ. ან სხვადასხვა აქტივობა ქონდა შექმნილი, ბავშვებს იტოვებდნენ და რაღაცა აქტივობას აკეთებდნენ. არა მხოლოდ პირველ ნომრიდან, არამედ იმ სახელოსნო ნომრიდანაც სახელოსნო სუბიექტიდან აქტივობები გააკეთეთ.
ლალი, აი წიგნის დღეებთან დღეების მსგავსი რამე სხვა აქტივობები თუ იგეგმება ჟურნალთან დაკავშირებით სამომავლოდ?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა რომ სახელოსნოს ნაწილი გადავიტანოთ თვითონ ოფისში, გავაკეთოთ სხვადასხვა ვორკშოპები. ოფისის მისამართ მაქვს გავაშვებ, ეს არის არაგვის ქუჩა ნომერი 4, 51 სკოლის უკან და აქვე მინდა ჩვენ ხელი ხაზის ნომერი 595 0044-45. ან შეგვიძლია დაგვირეკონ და უფრო დეტალურად ყველაფერს გაიგებთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია რა, ახლა ზამთარში გეზმავს უკვე ახალი ცენტრი, საგანმანათლებლო ცენტრის გახსნა, რომელიც იქნება მხოლოდ შაბათ კვირას. შაბათ კვირას მოხდება მესადინების და ძირითადად ამ ცენტრში ან ჩვენ გავაერთიანეთ რამდენიმე საგანი. ეგონ საგანი არ მინდა რომ დავარქვა, იმიტომ რომ უფრო არაფორმალურ განათლების მიმართულებით მივდივარ ჩვენ და გვინდა რომ სახალხო აქტივობების ვორკშოპების ექსკურსიებით ან გაუმარჯვეთ და გაუხალისოთ ისწავლის პროცესი ბავშვებს. ანუ აუცილებლად გვექნება ხელოვნების ნაწილი, რაც ძალიან საინტერესოა, მოთხოვნადია, უხსნის ბავშვ ფანტაზიას. აუცილებლად გვექნება პრაქტიკული ინგლისური, იმიტომ რომ გვინდა რომ აი ეს თეორიულად ძიან ბავშვებს რაღაც პრაქტიკაში გამოიყენონ და ინგლისურ პერსონაჟებს ამასაც სხვადასხვა თამაშები გათვლები გვექნება. ძალიან მნიშვნელოვანია ლოგიკურ და ფსიქოლოგიური თარიღის გამოცარების მათემატიკის შესწავლა, იმიტომ რომ სტატისტიკის საგანზე რომელიც სხვადასხვა უნარებს ავითარებს და მოგზაურობა წიგნებში წავიკითხავს.
ძალიან დიდი მადლობა, ლალი.
დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად და თან აი ამ ჟურნალისტვისაც რადგან ბავშვებს აქვთ ახალი შესაძლებლობა რომ წიგნებს თან კითხვას დაეუმეგობრდნენ და თან საინტერესო აქტივობებში ჩაერთნონ ჩვენს კითხვის მენელებს კი ვეტყვით რომ არმარიუმი თუ რას ნიშნავს არმარიუმი ისინი ჟურნალის მეორე ნომერში შეიტყობენ და ნამდვილად კარგი საშუალებაა რომ ჟურნალი იმისთვის რომ ბავშვებმა დაიწყონ კითხვა და თან ბევრი საინტერესო რამ გაიგონ. ასე რომ დიდი მადლობა ლალის და ჩვენს მსმენელებს შეეძლება ჩასვალება რომ საკუთარ ბავშვებს ასეთი კარგი საჩუქარი გაუკეთოს. ნასტასია გონია რომ ნამდვილად საინტერესო ამბავია ეს და გასახარი ყოველთვის და ბავშვებს.
თან კარგია რომ ხოლო ჟურნალით არ შემოიფარგლებიან და ესეთი ფართო გეგმები აქვთ. მარიამ ძალიან დიდი მადლობა მარიამ შავგულიძე გუყვებოდა ახალი ქართული საბავშვო ჟურნალის შესახებ 9:50 წუთი შესრულდა ისევ მარიამს უნდა მოусმინოთ ამჯერად აფიშას გადავავლოთ თოლი რომელიც მარიამმა მოგვიმზადა.
ჩვენ საფიშაში ვაგრძელებთ იმ ფილმებზე საუბარს, რომლებიც დღეს თბილისის კინოფესტივალზე შეგიძლიათ ნახოთ. დღეს 14 საათზე კინოთეატრ რუსთაველში პროგრამაშია სერბი რეჟისორის ვუკ შმურჩოვის ფილმი „არავის ბავშვი“. 80-იანი წლების ბოლოს ბოსნიის მთებში ველური ბიჭი იპოვნეს, რომელიც მგლებთან ერთად იზრდებოდა. მას პირობითად ჰარისი დაარქვეს და მოსავლელად ბელგრადის უდედმამო ბავშვების საცხოვრებელში გააგზავნეს. 1992 წელს მას შემდეგ რაც სრულიად სოციალიზებულ ახალგაზრდა მამაკაცად ჩამოყალიბდა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მას ომით გაუბედურებულ ბოსნიაში დაბრუნება აიძულა. 16 საათზე კინოთეატრ ამირანში გავა თორნიკებს იავას ფილმი „მეკელეხე“. ეს არის ამბავი ერთი ღარიბი ხანშიშესული მამაკაცისა, რომელიც ქელეხებს ესწრება და რომელთა შესახებ ინფორმაციას გაზეთებში გამოქვეყნებული ნეკროლოგებიდან იღებს. მაგრამ ამ ერთი შეხედვით სევდიან მდგომარეობას თავისი გასართობი და კომიკური შედეგებიც აქვს. ფილმში მონაწილეობენ რეზო ჭანიშვილი, თორნიკე გოგრიჭიანი და გიორგი მახარაშვილი. საღამოს 9 საათზე კი შეგიძლიათ ნახოთ შვედი რეჟისორის რუბენ ოსტლუდის ფილმი „ფორს მაჟორი“. შვედური ოჯახი მოგზაურობს საფრანგეთის ალპებში. რესტორანში ლანჩის დროს მთის კალთებზე ჩამოწოლილი ზვავი შთამბეჭდავი სანახავია, თუმცა მისი მოახლოვებისას მამა გარბის და საფრთხის წინაშე მარტოტოვებს ოჯახს. მოსალოდნელი კატასტროფა აღარ მოხდება, მაგრამ ოჯახის ფასეულობები საფუძვლიანად ირყევა. „ფორს მაჟორი“ არის ფილმი თანამედროვე ოჯახში მამაკაცის როლის და ვალდებულებების შესახებ, რომელსაც მას საზოგადოება და თავად ოჯახი აკისრებს. ასევე 9 საათზე კინოთეატრ რუსთაველში საშუალება გექნებათ ნახოთ გერმანული ფილმი „როცა ვოცნებობდით“, რომლის რეჟისორი ანდრიას დრეზენი გახლავთ. ფილმი 4 ლაიფციგელი მეგობრის შესახებ გვიამბობს, რომლებიც გერმანიის გაერთიანების შემდეგ ახალ დროში იწყებენ ცხოვრებას. ბიჭები, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ პიონერები იყვნენ, ნარკოტიკებს ინჯავენ, მანქანებს იპარავენ და ღამის კლუბებში დადიან. ფილმი სწორედ მათ თავგადასავლებსა და ოცნებებზეა, რომლებითაც ისინი იკვებებიან.
ესეთი იყო აფიშა, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოგვიმზადა 9:52 წუთი შესრულდა. დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად, რომელიც ინტერნეტის ამბებს მოგუყვება. გონზო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ერთი რითაც უნდა დავიწყოთ აუცილებლად დღეს საუბარი არის რომ გუშინ გამოცხადდა Game Jam-ის რეგისტრაცია Game Jam-ისთვის თბილისის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და გამორჩეული ღონისძიებისთვის თამაშების ინდუსტრიის სფეროში. წელს იქნება ცოტა განსხვავებული ჯემი, რაც არ დეტალურად ამ ყველაფრის შესახებ შეგიძლიათ კვირას მოისმინოთ, რა თქმა უნდა, ჩემს პროგრამაში, სადაც ორგანიზატორებთან ვისაუბრებ. დღეს გეტყვით რამდენიმე რამეს უბრალოდ, იმიტომ რომ რეგისტრაცია დაიწყო და რეგისტრაცია თუ გსურთ, შეგიძლიათ რომ უკვე შეხვიდეთ jam.gameland.gz და გაიაროთ თან თქვენი თამაში და რეგისტრიროთ ან cosplay-ზე და რეგისტრირდეთ. წელს განსხვავება იქნება იმაში, რომ ანუ მეტი დრო აქვს მოსამზადებლად დეველოპერებს, ასევე საქმე იმაშია, რომ იქნება შეხვედრა Casual Connect Amsterdam-სა და Indie Prize-ის ორგანიზატორებთან. ეს არის საკმაოდ ისეთი ქავლენიანი ინიციატივები, რომლებიც ალბათ ეს არ ყველაზე დიდი სიახლე წლებად Game Jam-ის საუკეთესო თამაშს, რომელსაც იპოვიან თბილისში და საუკეთესო გუნდს თებერვალში წაიყვანენ ამსტერდამში, Casual Connect Amsterdam-ზე. ეს ასევე ევროპის ერთ-ერთი გამორჩეული ღონისძიება და მათ შეექნება შანსი, რომ იქაც განავითარონ საკუთარი პროექტი და უკვე შეხვდნენ არა ლოკალურ, არამედ უკვე ევროპის მასშტაბით გამორჩეულ დეველოპერებს და ინიციატივებს. შეიძლება პროექტის განვითარებისთვის ეს გადამწყვეტიც იყოს, ესეთი შანსი, რომ ჰქონდეს ესეთი შანსი, რომ განვითარდა ყოველ შემთხვევაში. ძალიან გამორჩეულ cosplay-ს, ესეც აუცილებლად უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ cosplay-ის ხარისხი კოსტიუმებისაც და ანუ მონაწილეთა რაოდენობაც ესეთ ღონისძიებებს შორის იზრდება, რასაც ვაკვირდებით და ნახოთ წელს როგორ იქნება. იქნება მოკლედ 12 დეკემბერს event hall-ში, ფილარმონია. შეგიძლიათ მეხვედრათ, აქ არ არის აუცილებელი ყოველ მე როგორც რამდენიმე game jam-ზე ვიყავი, რამდენიმე ვაშუქებდი კიდე ზოგიერთს, უბრალოდ ვაზრებოდი, არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც კომპიუტერულ თამაშებისთვის მეხვედრათ, იცოდეთ, მეგობრებო, cosplay სანახავად, თუ თქვენს ბავშვს მაინც წაიყვანთ, დამიჯერეთ, ძალიან გაახარებთ, იმიტომ რომ რთულია დავასახელოთ ახლა ალბათ 7-8 წლის ბავშვი, რომელსაც ბეტმენის ან სუპერმენის ნახვა არ უნდა პირადად და იქ იქნება ერთ-ერთი მაინც აუცილებლად, შეიძლება სხვა მისი გმირებიც ნახოს და ძალიან გაუხარდეს ყოველ შემთხვევაში. ამას ვაკვირდებათ სხვა შორის მოყავდათ ბავშვები ზუსტად ამ დანიშნულებით ადამიანებს წინა game jam-ზე. მოკლედ ეს არის სიახლე, კვირას მოისმინეთ უფრო დეტალურად ორგანიზატორებისგან. გადავიდეთ ერთ საინტერესო ამბავზე, რომელსაც დღეს ალბათ ყველა ლაპარაკებს და ჯობია რომ ჩვენ დავიწყოთ საუბარი ამაზე და მე ყველამ გაგცელოს. ეს არის მარკ ზუკერბერგის გუშინდელი განცხადება, რომ მოკლედ მარკ ზუკერბერგს შვილი შეეძინა და ამასთან დაკავშირებით მან გადაწყვიტა, რომ მისი აქციების 99% გაიღოს, Facebook-ის აქციების 99% გაიყოს და მოხმაროს ქველმოქმედებას. ისინი საუბარია დაახლოებით ცოტა ფულზე, არის 45 მილიარდი დოლარის ღირებული
ფასადზე,
რომელიც განათლების მიღებაზე, დაავადებების განკურნვაზე, ადამიანების შეკავშირებასა და ძლიერი საზოგადოებების შეეცადება, შეიძლება ზუსტად მეთქვა, მშენებლობაზე დაიხარჯება. გადაწყვეტილება, ნუ თუ არის ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ არის ცუდი, არ ვიცი რას ფიქრობს ეს.
მაგრამ ესეთი ადამიანი ინტერნეტში
არ შეხვედრია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
ყველა ქუჩაში არ გამიკეთებია, გამოკითხო.
ინტერნეტში ყველა წერდა, რომ აიყო ჩახ. მარკ დაიწყებდნენ მას, დაიწყებენ ახლა ეტაპობრივად დანერგვას, ამ თავის ინიციატივის დანერგვის განხორციელებას, ამ თავის ინიციატივის ზუკერბერგი და მისი ცოლი, და ეტაპობრივად ალბათ ამის შედეგსაც ვნახავთ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ტექნოლოგიების სფეროში გამდიდრებული ადამიანი, რომელსაც ძალიან ბევრი ფული აქვს, კეთილად იქცევა და იწყებს საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობაში ამ ფულის დაბანდებას. მაგალითად, ბილ გეიტსის მაგალითი შეგვიძლია გავიხსენოთ კიდევ. ბილ გეიტსის მაგალითი არა მარტო ჩვენ ბევრმა გამოცემამ გაიხსენა გუშინ, ასევე ნახოთ რომ მარკ ზუკერბერგი როგორ იქნება ჩვენი, ასე ვთქვათ, ახალი თაობის ბილ გეიტსი.
კი ბატონო, ძალიან ისეთი გულისამაჩუყებელი იყო გარდა ამისა, ამ გადაწყვეტილებისა. კი, ვიდეოს და ძველ წერილს, რომელიც ბავშვის გაჩენისას დაწერეს, აშეარებდნენ გულის სმაილიკებით, ანუ გულის აღნიშნული გრაფიკული გამოხატულებებით და ამბობდნენ, რომ აი როგორი
ის რომ გულის აღნიშნული გრაფიკული გამოსახულება ზმნა არის ინგლისურ ენაში.
საქართველოში არ არის.
ანუ ოქსფორდის ლექსიკაში დაახლოებით 3 წლის წინ იყო თავშთავე გულის აღნიშნული, არის ხო სიყვარულის აღნიშნული, ზმნაც შეგვიძლია განვიხილოთ, ასევე იყო მაშინ LOL, ანუ laugh out loud, ძალიან ხმამაღალი სიცილის და ღმერთო ჩემოს იგივე OMG-ს.
ესეც უნდა.
ეს არ ვიცი რა არის. ის რა უნდა არის ეს.
კეთილი, ესეთი იყო გონზოს ინტერნეტ მიმოხილვა. გონზო, დიდი მადლობა. 9:58 წუთი შესრულდა. ჩვენი გადაცემის დარჩენილ 2 წუთს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ თვალი გადავალოთ ქართულ ბეჭდურ პრესას, მაგალითად, ხო, გაზეთი, სტრაფად ვილაპარაკოთ. გაზეთი რეზონანსი წერს, რატომ იზრდება არა ტურისტების რიცხვი ნახტომისებურად, უბრალოდ ესეთ რიტორიკულ კითხვას ვამს, აქვე წაიკითხავთ ტრიპოლსკის და ჯაჭვიანის მოკრძალებული პასუხი ბატონ გიორგი შენგელიას და აქვე წაიკითხავთ თამაზელის ბარაშვილის ინტერვიუს. თუ გინდათ ნახოთ ჯოჯოხეთის ვაინძის ქუჩაზე უნდა მოხვდეთ.
ახალთაობაში წაიკითხავთ თუ რატომ ყიდულობენ საქართველოში წამლებს განვადებით, ასევე პარლამენტის ახალი თავმჯდომარე ქალი იქნება ქართული ოცნების საარჩევნო სიაში, ბიზნესმენები და სპორტსმენები ვეღარ მოხვდებიანო.
საქართველოს რესპუბლიკა კი წეს რელიგიის კი არა ბოროტი ადამიანების ნამოქმედარიაო, არ ვიცი ზუსტად რა შეხება ეს თემა. საქართველოს საპატრიარქოში მუფთებთან შეხვედრა გაიმართა და როგორც ხვდები ისლამურ სახელმწიფოზეა საუბარი.
გაზეთ ვერსიაში კი ექსკლუზიური ინტერვიუ შვედეთის ელჩის მოადგილესთან. ჩვენ გადაცემა დასასრულს მიუახლოვთ და 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ხვალამდე გემშვიდობებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
კარგი დღეს გისურვებთ, შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ 8:00-ზე.